Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Bonġu sinjuri, grazzi jilli ftaħtuna il-bib tad-dar, tħannantkom id-dar Siffilodu bħal kull ma nagħmlu dejjem. Kull nhar ta' Siffilodu jew inkella ftaħtuna il-karozza u tħanna fil-karozzi tagħkom biex permezz tar-radju jew inkella dawk li qed inseguna dirett ukoll fuq il-Facebook page tad-Dipartiment tal-Public Policy inkella tal-istazzjon Campus FM. Tamlu dana l-appuntament maħna ħaj għal darboħra ku minissa sal-11 ta' filodu għal program ieħor Agora. Jiena Mario Tomiż Vassallo m'għandi xejn ħlief privileġġ li nidħol fid-djar u fil-karozzi tagħkom imma wkoll umilta illi tażlu lilna biex intkom ikolkom diskussjoni li verament irrispetta l-intelligenza tagħkom fuq affarijiet politiċi u soċjali. Bħal dejjem għandna programm mimli daqs bajda minissa għal saatejn oħra. Fil-fatt fl-ewwel parti tal-programm se nitkellmu dwar l-anzjanità bil-piżijiet u l-opportunitajiet li ġġib magħha fil-waqt li fit-tieni parti tal-programm se nistaqsu id-domanda jekk aħna bħala poplu il-Maltin u mhix poplu irrabjat. Imma dwar dan u aktar il-qoddim fil-programm għaliex issa miegħi fl-istudio dal-għodu s-sib ġurnata mill-isbaħ illum il-11 ta' Marzu għandi l-professur tal-gerontoloġija Marvin Formosa u l-amministratur tal-Università tat-tielet età Simon Ellul. Grazzi illi s-sib fil-għodu intkom edin magħna u ħallejtu kollox, ħallejtu x-xogħol li għandkom forsi tad-dar, xi qadijiet, eċetera, biex tagħtu tas-servizzi semija. Merħba.
Merħba.
L-anzjanità, skont l-aħħar anka l-ewwel riżultati tal-aħħar ċensiment li bdew joħorġu, issa ndunajn aktar minn qatt qabel mhux għax kellna bżonn xi prova issa l-numri jitħattu wieħedhom illi l-popolazzjoni tagħna verament qiegħda tiela fl-età, l-età medja komplet tiżdied meta mqabbel mal-10 snin ta' qabel. U allura li kieku m'għandniex dal-influss ta' barranin b'mod kurrenti li nħin kollu dieħel f'pajjiżna żgur il-sitwazzjoni qiegħda iktar diffiċli milli qiegħda preżenti. Għaliex? Għaliex il-rata ta' fertilità f'Malta hija l-inqas waħda fl-Ewropa għal darb'oħra ikkonfermata fl-istess ħin anke grazzi għall-avvanzi fis-saħħa u anke wkoll għan-nies li saru jieħdu ħsieb iktar saħħithom ir-rata ta' kemm wieħed jgħix komplet tiżdied. X'inhi s-sitwazzjoni f'dak li huwa numri u kif nitqablu Marvin ma pajjiżi oħrajn?
Bonġur is-semija kollha u grazzi Mario ta' din is-sedina. Tajjeb, iċ-ċensiment hemm ħafna xi tgħid, però erba' punti. Fuq dak ħanżid fuq dak li qed tinti. Imma l-ewwel punt huwa li Malta il fuq minn 60 sena għandna kważi 130,000, propjament għandna 127,000 persuna. Normalment ma tantx aħna fil-ġerontoloġija inkejlu in-numri ta' persuni fuq minn 60 sena, normalment nieħdu il-cut-off point bħala ta' 65, però Malta biex inti tikkwalifika s-servizzi tal-gvern irid ikollok il fuq minn 60 sena. Ġifieri dan numru huwa importanti għal Malta.
Eh naqtaw fil-laħam il-ħaj, jiġifieri pereżempju biex titlawdex b'xejn.
Il-fuq minn 60, bil-kart anzjan.
Il-fuq minn 60, mhux il-fuq minn 65, dak qed tgħid servizzi tal-gvern.
U il-fuq minn 65 sena għandna qisu madwar 90,000 li kif qed tara huwa tista' tgħid kwart tal-popolazzjoni Maltija. It-telet ħaġa forsi riżjed li tajjeb li nkunu nafu huwa li il-persuni il fuq minn 80 sena, jiġri dawk il-persuni li l-iżjed ħanejdu hekk jieħdu servizzi jew jitolbu servizzi għandhom bżonn forsi xi għajnuna kemm ta' saħħa u kemm soċjali, dawna fil-20 sena, 25 sena ġejjin dawn ħajjittriplikaw. Jiġifieri ħajkun hemm kif bħalissa rajna influss kbir ta' persuni l fuq minn 60 sena, daw li għandhom il fuq minn 60 sena ħajsiru 80 adapitat.
Jiġifieri inti qed tikkomplenti kontenti li n-nefqa pubblika mill-fondi pubbliċi fuq is-servizzi l-anzjani kemm dak li għandha x'aqsam kura rjabilitazzjoni servizzi pubbliċi ħajkompli jiżdied brata
fenomenali.
Fenomenali.
U anki apparti xinti semmejt il-nefqa pubblika, anki l-bżon tar il-rizorsa umana. Għaxi kważi kważi hija iżjed problema minn nefqa ħanejdu hekk. Jiġifieri hu iżjed faċli li tagħti iżjed il-pensjonijiet milli jistib persuni li lesti jaħdmu fis-settur tal-anzjani.
Se ngħidu l-verità. F'xi ftit jewiż din hija sitwazzjoni fil-pajjiżi żviluppati tal-punent inkluż f'ħafna mill-pajjiżi Ewropej. Allora, jekk kulħadd qed fl-istess dajsa l-inkwiet tagħna l-Maltin huwa inqas għax kulħadd qed fl-istess ilma, jew inkella did-dajsa qed tagħmel l-ilma.
Naħseb aħna għandna l-isfida wkoll li aħna island aw
gżira.
Jiġifieri allura il-mixi ta' persuni ġo d-dinja tax-xogħol huwa inqas faċli milli inti pereżempju qiegħed fil-Lussemburgu, pereżempju, jew Milan, jew Munich. Ġifieri għandna ċertu sfidi aħna li aħna gżira ħanejdu hekk. Jiġifieri kemm kulħadd qiegħed fl-istess dajsa, il-kuntest mhux ta' kulħadd huwa l-istess.
Jekk tagħmel l-ilma aħna peress li gżira jidħol iktar malajr l-ilma. Simon, inti tmexxi l-università tat-tielet età fis-sens li taqdi l-bżonnijiet kollha ta' koordinament, amministrazzjoni, etc. Għandkom numru ta' ċentri mferxin madwar Malta. Huwa veru li lilkom isibukom biss anzjani ta' ċertu livell, forsi ta' ċertu livell ta' skola jew ta' ċertu livell soċjali, jew inkella isibkom kulħadd. Għax il-perċezzjoni hija li hemmhekk imorru biss dawk li jaħsbu li huma xi ħaġa.
Mela, bonġur l-Issemija. Grazzi Mario tal-li studentna. Mela, eħe u le, hemm il-perċezzjoni, per eżempju, jien innota li fil-villaġġi żgħar bħal ħansemmi l-imġar fejn jiena, kull hemm persuna waħda. Naħseb daw
il-villaġġi. Li tattendi l-università tat-tielet età.
Jien naħseb bħal daw il-villaġġi naħseb jibżaw u miktar nies tal-pjazza li jintefgħu ma' pjazza jgħidu kelma, naħseb jew għandhom idea ħażina tagħna tal-modi użin offru.
Ma jgħidin forsi fi żmienu bil-kem kien wasal sa standard 3 dak iż-żmien jew standard 6. Kif imbagħad ħadd idħollu f'moħħu anke l-kelma biss università jista' jkun li twerru ta' ħarbu lim?
Anna.
Allora min tilħu intkom?
Anna minn kollox, Anna dawk li kienu professjonisti, speċjalisti u Anna wkoll il-mara tad-dar, raġel li kien jaħdem mal-gvern, ħafna edukaturi, minn kollox issib, ġifieri, però din notajt li n-nies tar-raħal naħseb jibżaw jiġu, jew forsi m'għandhomx interess li jiġu, forsi komdi joqgħdu fuq bank fil-pjazza u jgħidu kelma ma'
il-lat antropoloġiku qed nieħu gosb dak li qed tgħid li għax jiena Marvin anke fil-klassijiet tal-politiċi tal-politika jien qatt ma naqbel ma' dawk li jsejħu lil Malta bħala city state. Le Malta hemm lokalitajiet li għandhom karatteristiċi bżonnijiet identità anke parrokjali li hija differenti minn oħrajn. Forsi dak li qed tgħid Simon jissimenta dan ukoll. Ma l-City State kif forsi jpinġuna għaliex nofs miljun, mela aħna isna nofs belt ta' barra.
Te fil-fatt blajnuna ta' Simon u oħrajn imma speċjalment ta' Simon, llum għandna seba' ċentri u kull ċentru għandu l-karattru tiegħu. Jiġifieri ċ-ċentru ta' Birdebbuġa huwa differenti miċ-ċentru ta' Taslima. U għal-keb aħna nofru, jew aħna il-membri jiġu minn kolinkwa, minn kolinkwa ħanidu background, fil-fatt għanna il-ċentru ta' Għawdex, li Għawdex tista' tgħidu huwa kollu minn libli rħula. U konna klassi kamra ippakkjata ġifiri, għandna kważi ġifiri 65 persuna minn Għawdex biss. Ġifiri, aħna wkoll hemm din ukoll il-mit li mhumiex interessanti, però meta aħna ftaħna Birżabbuġa, meta qabel minn Birżabbuġa kellna ftit ħafna jmorru il-Floriana, li huwa ċentru tista' tgħid ċentrali tal-dana, illum għandna kważi 40 persuna fiċ-ċentru.
Interessanti, li meta konna qed inħejju għal dal-programm inti qed li ma nafx tista' ħanajt il-Marvel l-ewwel. Inti qed li meta tiġi biex lill-anzjani tagħmlilhom korsijiet iridu jisimgħu fuq kollox barra fuq l-anzjanità.
Fuq s-saħħa u l-anzjanità.
Jiġifieri ma jridux jisimgħu, toqgħod tfakkarhom. Allura qed ta' tiftit pereżempju elenku żgħirek minn moħħok Simon. Għax ix ikunu esposti l-anzjani li jagħżlu l-università ta' tielet età biex qattaw ftit ħin jitgħallmu xi ħaġa anke jissoċjalizzaw. Għax ix tesponuhom suġġetti jitgħu.
Aħna nofru taħlita ta' suġġetti semmejt is-saħħa nofru wkoll. Enough not nutrition kenna fuq ikel differenti minn pajjiżi differenti history konna ħafna suġġetti fuq il-history art bħalissa għandna modjul ta' art u anka art club fej il-lekċerti għalli mhom ipinġu namlu film club book club fej il-membri minn flok ikunu ħajjim lew sala ta' 100 jkollna ftit xi 20 u jiddiskutu l-ktieb bejniethom. Da sibnieh li da bdejnieh dis-sena daw il-clubs u sibna li huwa tajjeb li ikunu żgħar, grupp żgħar għax nirrealizza meta nkun magħhom kemm għandhom bżonn jitkellmu jagħtu l-opinjonijiet tagħhom. Ovvjament dak jistgħu jagħmlu fil-grupp żgħar.
Simon, jiena nimmaġina li inti bint ukoll, ġifieri kellek illum ukoll missierek, eċetera. Veru li l-anzjanità inbidlet milli modi għallum, ġifieri jekk iva fiex inbidlet?
Mela, hawnhekk niżżel xi noti fil-fatt għax il-bieraħ rġajt qatt nara dak li battilna l-questions u kien fihom ħafna ħsieb. L-ewwel ħaġa jien m'iniex anzjana, so kienet diffiċli għalija biex bl-Ingliż to put myself in their shoes, però fil-fatt semmejt il-ġenituri.
Għalhekk saqsejt ħafna
sibt ħafna f'missieri. Per eżempju, qed nara li jridu jilaħqu iktar ma' żminijiet tal-lum bħat-teknoloġija, il-paperless culture. Il-bieraħ kelli membru jgħid kemm il-darba kellu jmur il-bank ħabba l-biovitri di secure li hija diffiċli għalihom, mhix kulħadd għandu smartphone, il-mobiles tittoqgħod attenti iktar kif timxi, kif issuq, kif taqsam. Hemm il-biżal iktar li xi ħadd ħajweġġak jew jisirqek.
Ħa wafqek ftit hemmhekk, Marvin, din se tħabbet twiċċek ma' ħadin ir-realtà illi l-anzja in-nanna tiegħi illi sajla li ħallitna madwar 15-il sena kienet tibbenefika mill-fera tal-banek fl-irħula. Illum dawn il-frijej tal-banek kważi spiċċaw għal kollox. U jipretendu li kollox kif qed tgħid Simon isir telebanking, paperless, etc. Imma ċertu anzjani qed iħossuhom litteralment il-tiema f'darhom.
Mhix sfida li faċilment tista' tilibha għaliex id-dinja u l-ekonomija timxi mod u inti bla ma trid titlaħħaq magħha, ġifri l-lum hawn ukoll pereżempju aġenzijiet ajruplani mhux se nsemmi l dan li bil-fors trid biex tixtri biljett trid tmur bil-fors online. Jien naħseb in-nuqqas imma huwa li ikun hawn dawn it-tibdiliet fis-soċjetà minajr ma minajr ma soċjetà tipprepara n-nies. Per eżempju, hemm il-kunċett ta' financial literacy, jiġifieri. Jiġifieri meta il-banek u anki s-soċjetà ċivili jiġifieri tieħu ċertu deċiżjonijiet. Qabel ma jittieħdu deċiżjonijiet l-ewwel ikunu ċerti li kien hemm opportunitajiet ta' tagħlim fl-aspett finanzjarju u mhux għall-persuni anzjani wkoll. Jiġifieri ma rridux ninsew li aħna Malta għandna waħda mill-ogħla jekk mhux l-ogħla rata ta' persuni li ta' żgħażagħ li jitilqu kmieni mill-iskola. Jiġifieri jekk nilbesta sejjer il-kappa mbagħad soċjoloġika, għandna ħafna wkoll per adulti li ma jafux. Jew isibu d-diffikultà biex jużawhom dawn l-affarijiet li semmiet Simon. Imma jien naħseb importanti li fil-politika soċjali ma jistax ikolna u inti ma jew tallimni f'dan il-qasam one size fits all approach, jiġifieri jridu niddiversifikaw il-politika soċjali b'mod divers għal bżonnijiet diversi ta' ħafna setturi mill-popolazzjoni.
L-anzjan illu ma nafx ma intkom tarawhom intkom mhux biss taħdmu magħhom ma tarawhom b'mod regolari u tarawhom minn Malta u għawdex kollha. Il-mentalità tal-anzjan kif inhi? Forsi inti profs forsi tista' tgħidna. Il-mentalità tal-anzjan hija mentalità ta' deja vu. Jiġifieri tant ikun għadda affarijiet minħajja illi avolja llum il-pass u t-teknoloġija tal-ħajja ma għandax taqsa b'xejn ma kif trabba jew trabbiti fi żmiena, però l-esperjenza turija li l-ħajja ħadd jieħu id-direzzjoni jew id-direzzjoni. Jgħix imsaħħaħ moni bl-esperjenza jew inkella l-anzjan għadu jistaġeb, għadu jħossu nsigur. Minħabba li żviluppi fenomenali tkun se jeħtilhom ta' madwarek.
Din hija domanda li psikoloġika.
Użgur, x'għaddej f'moħħ l-anzjan.
Eżatt, psikoloġika. Jiġifieri ħanejdu hekk kull persuna meta jixxieħ qed jinbidel. Jiġifieri persuna ta' 40 huwa totalment persuna differenti minn dak li stess persuna meta kellu 20. Qed ngħid dan l-eżempju ta' 40 u 20 biex ma nfawx il-lenti wisħu l-anzjan li qishom huma xi ħaġa differenti. Jiġifieri meta inti jkollok 20 sena tkun adult, ta' 40 tkun differenti. Minn 40 għal 60, ovvjament hemm tibdil kbir ukoll. U minn 60 għal 70 għal 80 nibqgħu sejrin hekk. Allura r-risposta tiegħi huwa użgur li l-anzjan jitbiddel. Imma mhux biss permezz l-esperjenza soċjoloġika, imma anki maturità psikoloġika. Jiġifieri pereżempju jiżid ma nikbru aħna it-tendenza huwa li nsiru inqas materjalisti. Mhux kulħadd jaf, imma il-maġġoranza l-riċerkaturi li meta inti jkollok 40 sena tkun iżjed moħħok forsi fil-karriera kemm qed taqla paga u ċertu jekk forsi m'għandikx karozza dik jew karozza l-oħra, meta jkollok 60 tibda l-prioritajiet tiegħek jinbidlu. Meta jkollok 70 jiġu jinbidlu. U il-bidla fejni? Il-bidla hija inqas materjalista.
Imma l-anzjan il-ħajja u jara d-dejja tiġri minn quddiemu. Għalih jaf kif se tispiċċa l-istorja jew inkella l-ansja għax illum ngħidu għal ġrajiet tal-lum, għan-nies tal-lum, ħadd ma jistaġeb xejn. L-anzjan għadu jistaġeb.
Jistaġeb.
Mela ħa ngħidlek din, jiena darba kont mixi fit-triq u rajt għata ħamim idur u jdur f'dawra tont. Qed tifhem? U ħadd pjeċina raħda, staġir bih. It-tfal qalu li tista' tgħid li pali x'waqqaft il-karozza biex tara l-ħamim itir. E gustajtu l-ħamim. Jiġifieri l-anzjan għadu jistaġeb jew kollox jieħdu minn hawn id-dinja.
Irrispondejt inti stess, iżjed ma tikber, iżjed tistaġeb.
Tajjeb.
Għax iżjed tagħti kas, id-dettalji iżjed.
Ġifieri qed tgħidli li jiena riesaq lill-anzjanità wkoll.
Imma inti fl-aħħar mill-aħħar għandek domanda li ħan nirrispondi di li jittejt li għax għandna nkunu kburin
stlisqin l-għal. Usku!
Imma biex nirrispondi tiegħek.
Biex ngħidlek kollox, jiena ħafna nisi jgħidu kemm ġejt kmieni fid-dinja, jiena ngħid kemm ġejt tard, jien xtaq ġejt qabel.
Imma ġifieri iżjed ma nikbru, iżjed nistaġbu. Għaliex? Għaliex meta inti iżjed ma tikber, issa wek qed niġġeneralizza. Imma normalment meta tikber inti li zettati kas id-dettall, jekk per eżempju inti għandek 40 sena u t-tajret per eżempju għattusa, per eżempju, probabli tant għandek affarijiet għaddin f'ħajja li dik hija footnote f'ħajtek, meta inti kollok 70 u tajt forsi t-tajret għattusa, jew ġara dak per eżempju il-
Ġifinti qed tgħid li l-anzjani huma iktar umani?
Iktar umani huma iktar sensittivi. Għaliex ovvjament għandek il-maturità, qed nuża l-kelma maturità, ġifieri inti.
Bil-Malti ngħidu wkoll l-anzjan isir bħal frotta. Ġifieri ġieli kotara persuna li fi żminu kien daqsxejn qalil. Qalil mhux bil-forsa se kien aggressiv, anka fil-femiet tiegħu. Imbagħad bl-Ingliż ngħidu he mellows down. Ġifieri issir iktar quasi quasi sentimentali
tempatizza eżiet għax inti inti biex tempatizza ħafna darbi mhux dejjem tkun għaddejt minnhom mhux dejjem x'tista' tkun professjonist tista' tkun counselor jista' tkun m'għaddejtx minn ċertu affarijiet ma' ċerta kapaċi tempatizza mal-klijenti ma' iżjed ma tkun għaddejt minnha l-ħaġa iżjed kapaċi tempatizza.
Jekk tempatizzi iktar, jekk tkun anzjan, allura issir iktar inqas ta' ġudizzju u aktar tifhem u taħferi u bil-maqlu?
It-nej, u għax it-nej, inqas ta' ġudizzju, ma' fis-sens ħin naħseb jiena wkoll meta tikber wkoll tibda tkun iżjed tista' tkun iżjed ċar x'inhu mhux tajjeb u ħażin, xi kelma tajba u ħażin da xi jibsa, huwa x'inhu l-aħjar jew l-inqas l-aħjar.
Simon.
Jiena naħseb li l-anzjan isir iktar jgħix il-preżent, il-mument. U naħseb ikollu iktar ħin jomot forsi xi żbali tal-passat li kulħadd nagħmel li kulħadd jagħmel jidna forsi hemm xi ħadd irid jaħfer. Jiġi iktar insema r-realtà. L-ewwel ħaġa kif qal Marvi m'għandhomx dik il-ħajja maġla li għandna aħna il-popolazzjoni l-oħra. Ma tantx għandna ċans naħsbu, imma huma aktar għandhom ċans, allura I think they are living in the present moment.
Da jiena nista ngħid anke b'esperjenza personali issa ndaħħal dal-waqt li l-Christian Vella li qed fuq Zoom li kien fakkar ukoll li tistgħu tipparteċipaw intkom tgħidulna wkoll l-esperjenza tagħkom dan huwa programm dirett mill-istazzjon tal-università tistgħu iċċemplulna fuq 234-89-98. 2-3-4-0-8-9-2-8 jew inkella tibatunna fuq WhatsApp fuq 77-34-1-0-3-7 77-34-1-0-3-7 jenna italija ommi ta' 77 sena bħalissa ettismani inselmila minna u l-lum u għal-program il-insemmija bħala semmija regolari peress li kif qettajdu intkom hija aktar irtirata d-dar is-sens ta' riflessjoni tagħha huwa ħafna iktar profondit minn tiegħi. Jiġifieri jiena għandi ħafna għarfien tal-attiviżmu soċjali u x'inhu għaddej eċetera. Però f'dak li huwa understanding, f'dak li huwa litteralment ir-ruħ tal-affarijiet hi kapaċi tinfiltri iktar minni għax inqaddej. U hi għandi iktar ċans illi bil-kumment tagħha, bil-parir tagħha, bil-riflessjoni tagħha iġibek inse taffajiet inti tibqaddej.
Ekku, għal-kem li kollok ħafna ħin mbagħad fuq xi taħseb huwa mhux tajjeb ukoll, huwa bilanċ. U għalhekk l-università tat-tret età tidħol kexxun fil-ħajjiet tal-insjar.
Mela, jiena tgħallimt ukoll illi l-università m'għandix biss il-branka tal-università tat-tielet età illi intkom allura tilħqu in-nies fil-komunità. F'komunitajiet differenti, Simon, tgħid li naqra malajr fi qegħdin iċ-ċentri tat-tielet età?
Mela, għandna l-ikbar wieħed il-Furjana li huwa l-Catholic Institute, Sliema li huwa l-Salesjani, St. Patrick's, Birżabbuġa jgħad quddiem il-Knisa ta' Birżabbuġa fid-Day Center, Kottonera fil-Kottonera Resource Center.
Li huwa tal-Università?
Il-Hamrun li jgħad Farsin Street. Il-Melliħa li qiegħed f'Dejlo People's Home u Għawdex li qiegħed fl-Università, fil-Campus tal-Università
tax-Xewkija. Però l-Università ta' Malta għandha wkoll l-Università tar-raba' età. Tar-raba' età. Christian Vella qiegħed magħna fuq il-Zoom link. Grazzi Christian li ssib filgħodu se narawk u nisimgħu għall-inqas dawk li qegħdin jarawna fuq Facebook. Fil-waqt li l-Università Tilliteta tilħa lill-anzjani fil-lokalitajiet differenti f'Malta u Għawdex, inti tar-raba età, intkom x'tagħmlu differenti?
Mela, l-ewwel bonġu Mario, bonġu Marvin Manka, bonġu Simon u Semija tagħna kollha. Mela, aħna bħala l-Università tar-raba età li nagħmlu huwa pratikament aħna fiskament nitlu ġewwa id-djar tal-anzjani, ġifieri palissa. Qegħdin immorru darba f'ġemgħa ġewwa l-imtarfa home, id-day center li hemm ġewwa l-imtarfa home, f'hemmhekk aħna qegħdin immorru hemm biex almenu dawk in-nisedin jgħixu u qed immorru ġod-day center hemmhekk isbuna hemmhekk biex almenu aħna nkun nistgħu nagħmlu attivitajiet ovvjament li jiġu stimulati ġifieri mod mentalment u anke u diversi suġġetti wkoll, jiġifieri nattrazzaw, però importanti wkoll li qabel ma nagħmlu da fil-verità li aħna nkunu nafhom, nafu min huma l-anzjani, jiġifieri min huma dawk li ħajkunu parti mill-grupp tagħna, biex bekk aħna nkun nistgħu nibnu wkoll bħala attivitajiet li ovvjament da ħajkun kif tgħid. Najdu ħna it resonates with them, jiġifieri li huma jistgħu ħossuhom parti mis-suġġett u li jistgħu verament jaqsmu.
Ħawaf ekfitemmek, profs Marvin Formosa, ġifiri, dawn it-tip ta' programmi, dawn inkun korret jew inkun zbaljat, jekk ngħid li dan huwa parti mis-social obligation tal-università biex tilħaq udjenza il-barra mill-kampus, jew inkella huwa parti mill-korp akademiku ta' dak li aħna nofru. Lill-setturi differenti tas-soċjetà.
Le, mhuwiex parti mill-korp akademiku, anzi parti mill-korp mir-responsabilità soċjali u morali li għandha l-università li tilħaq numru ta' nies diversi kemm jista' jkun fil-fatt kif taf inti għandna prolettorat għall-outreach u dan fil-fatt l-Università tat-tielet età taqa' taħt il-prolettur Carmen Sammut. U allura aħna l-idea tal-Università tat-Tarraba età kienet li nistgħu niftħu kemm niftħu ċentri aħna persuni li qegħdin fid-djar tal-anzjani u mhux qegħdin hemmhekk ħafna drabi għax irridu m'għax għandhom ċertu limitazzjonijiet ta' mobilità u anki ta' saħħa mentali, ġifieri meta aħna nofru talim lill-persuni fir-raba età ikollna wkoll persuni bid-dimensja, ġifieri għandna persuni bid-dimensja li qed jieħdu sehem fl-attivitajiet tal-Università ta' Malta permezz l-Università tar-raba età.
Grazzi. Però nerġa' ndur fuq Christian. Christian, x'realtajiet tgħidilniex inti x'toffri bħala l-Università tar-raba età, jien nixtieq minn għandek x'realtajiet tara meta tirfes fiċ-ċentri tal-anzjani, fid-djar residenzjali tal-anzjani, x'realtajiet tara? X'tip ta' nies tara? Ġifieri tara nies fis-solitudni, tara nies li jgħixu f'komunità, tara nies li jgħidulek ożmin ħelu kif għaddejt li, tara nies li għad għandhom aċċa għall-ħajja, tara nies ipparkjati, tara nies li dawn in-nies huma kollha ta' ċertu età, jekk ma jimpurtax nista' ngħidilhom xjuħ, m'hemmx xejn ħażin li tuża l-kelma xieħ. Għax dħalna f'din il-mantra għalija zbaljata, ix-xieħ huwa, jew ix-xieħa, huwa wkoll il-wise person, huwa l-bniedem imli bid-den, għaxra ħafna mill-ħajja, imma aħna ddeċidejna mod ieħor. X'tar inti mill-għad bħal-ġewwa ta' dawn iċ-ċentri?
Efhem Majo, bażikament bħalma semmejt inti ġifieri wkoll hemm anzjani ta' min ikunu vera taf inti jirriferti fuq il-passat, min li xorta huma kif tgħid. Ħanajtek, għal-ġurnati b'ħetwerja fu xun iġri madwarhom, jiġifieri però l-iktar importanti li inti again li jisek issir tafhom. U prattikament anke wasli li jiġifieri issir tafhom il-ħaġi you have to connect with them. Jiġifieri inti wasli tagħmel connection magħhom, inti ma tank inti ġibhom iktar kind of torjentom ma x'inhu għaddej madwarhom, ma x'huma tarhom, jiġifieri kollhom. Ekolom di sens ta' għax ġifiri kuna din kind of jistennew, kind of meta immorru ħna ġifiri ta' kif ġifiri ikunu għadin jistennew li kunem da' forma ta' attività li ħajamlu xaħġa. All right, mux dejjem ġifiri di importanti li najdu għax ġifiri Da, palku ħad iġi bieħfxat, un, per eżempju, għal-mott tal-kema me kullu xaqtit, jiparteċ pa jow, whatever, ġifiri, ma ta' mek inti titkun tara fi ġifiri li jisma, kil persona jiparteċ pa, per eżempju, jara u, ħanajtek. Pero, again, u ma fara, u l-ing unka specialment, ġifiri anka me ta' ndaħlu ġifiri suġġetti differenti, u anka specialment flarti, u għek iktar. Mithna għamut kemma xie krafts, ġemmet għaj diskussjoni bat anka namlu xie krafts, ġifri anka waqt il-krafts, ġifri tal-om vera jihdu interess, jisom, najdu ħana dej kamme lajf, ġifri anka l-fat li jekedin ħana ġan ġib eżempju bil-krafts, ħat jom lażla jinnaf bli ma nafx, bli ma karti per eżempju li ma karti ħajazlu. Ġifri di vera.
Meta qed nisimak titkellem, qed ninduna illi anke anzjan illi naħsbu li huwa apparkjat, jekk ittieħ l-opportunità, jekk ittieħ injezzjoni ta' enerġija, ta' żvok fil-ħajja, se taraħ jieħu l-ħajja. Marvin, x'inhu ma dawk l-injezzjonijiet, nafu li hemm l-injezzjonijiet ta' biex tikkontrolla t-sokkor, hemm injezzjonijiet biex tikkontrolla l-pressjoni jew pilloli, l-injezzjonijiet tal-enerġija tal-gost tal-ħajja fl-anzjan x'inhu ma?
Kieku jkollok titfani dar hemm għal-ħajt ngħid il-komunikazzjoni soċjali, li inti tikkomunika ma' xi ħadd witch in witch. Ma jfissirx li komunikazzjoni bil-tablet u hekk mhux tajba f'ċertu ċirkostanza, imma mir-riċerka tiegħi il-komunikazzjoni witch in witch li inti anke tista' tmissu dak li kun taf inti tkun ma' xi ħadd u titħadd mislu jdejh jew hekk taf inti parti mill-interazzjoni soċjali li inti qed taraħ il-persun qudiemek qed ixxomm ukoll speċta. Din hija l-inġezzjoni. Irid ngħid żewġ affarijiet sar. Number one huwa aħna nofru mhux edukazzjoni imma tagħlim. U kif taf inti tagħlim tul il-ħajja. Ma fil-verità, it-tagħlim tul il-ħajja ħafna żabit fisser mindu tlaqt mill-iskola sakemm issib ġob ta' 30 u 45 aħna niżerċitaw litteralment tagħlim tul il-ħajja anki fid-djar tal-anzjani meta wieħed għandu 85 design. U t-tieni punt, aħna nofru wkoll da servizz b'etika kbira, ġifier kull min jgħallem fl-Università tar-Raba' età mhuwiex biss iggradwat f'edukazzjoni, ma ggradwat ukoll fil-gerontoloġija, ġerjatrija u studji tad-dimensja.
Mela, Simon, il-professur Formosa u għandi lill-Christian Vella. Ħantikom domanda daqxie waħda ta' taħt iċ-ċunturin, għax daqxie waħda jibsa. Allura bħala nies li tipprofessaw dina l-entużjażmu dana is-sens ta' servizz impenn nissogra ngħid imħabba biss l-anzjani li forsi għal ħadd ieħor jorhom bħala peace jew għall-familja jew għan-nazzjon. Allura għandi nifhem li intkom nimmaġina illi tissemmaw jew ġab dejtu semmaw leħinkom kontra l-eutanasja. Illi dan id-diskors ta' l-eutanasja fejn il-ħajja hija biss marbuta ma' jekk jiniex kapaċi nibqa' nagħti performance kemm nibqa' nipperformja, jekk jiena m'iniex kapaċi nibqa' nipperformja anka forsi l-bżonnijiet personali tiegħi. Allura is-soluzzjoni hija li fisem il-ħniena jaqtaw li rasi. Ma nafx min ħajibda jitkellem. Li tidħol fid-djar in-nies aw fid-djar tal-anzjani, Simon li tamministra l-korsijiet, Marvin li huwa il-professur propju fuq l-istudju tal-anzjanità.
Aħna mhuwiex parti mix-xogħol tagħna, din il-verità vera hija domanda, jibsa manki domandi jibsa xaħna qatma diskutejnija biex inkun onest. Tant għandna aħna medin li nofru servizz ta' kuljum li dawn hu miżiet affarijiet li forsi iżjed jiena bħala professur fil-gerontoloġija milli Simon u Christian. L-eutanasja hija xi ħaġa li ovvjament irrigwardja mhux biex l-anzjani din nixtieq ngħid, jiġifieri ħafna drabi insemmuha dejjem fil-kamp gerontoloġiku, fil-kamp ta' end of life care, li ħafna drabi jkunu persuni anzjani. Imma l-eutanazja ovvjament hija xi ħaġa li tirrigwardja kulħadd għax inti jekk għandek il fuq minn 15-il sena tista' ovvjament teżerċizza minn dan nsejħulu hekk servizz. Però ovvjament aħna ħaġa waħda jew jiena ħa nitkellem jiena fis-snin kważi jew personali għal fiż-żemm università. Ovvjament il-futur ħadd ma jaf x'għandu għaw jew se joffrilek. Jiġri rajna naraw ħafna inti sejħejtilhom ipparkjati naf xi tittejt persuni jitlu fil-ħom u jaħsbek ħajmlu 10 snin, kull ġurnata ħadd tkun l-istess. Però ħafna anzjani wara 5 snin jgħidu kemm ħajti tbidlet għall-aħjar, kemm bidlet differenti u kemm jiena ma rridx niġġiegħu imma vera jinkuntentaw. Ġifieri l-futur ta' ħafna anzjani mhuwiex programmat kif naħsbu.
Prof, ma ħadġ stand jekk se tkun kontra jew favur l-eutanasja?
Ma ħoss li għandriħu dan.
Ok, Christian, inti li tidħol fil-djar tal-anzjani, kif taħsibha dwar din il-biċċa tal-dak li ngħidulu bl-Ingliż mercy killing, jiġifieri toqtol lin-nies għax titħassarhom bil-ħnina?
Again, hija vera suġġettiva wkoll, jiġifieri ma sax exactly hostan, ġifiri għagħen, jena dajem nemmen li irrit ikun hemm, paspeċi li t-tali l-loq, paspeċi, I mean, id-nidem irrit jena, ġifiri ħadd as such mandu jiddeċiedi għal-persuna, ġifiri għagħen, jista' jkun hemm ċirkostanzi differenti, ġifiri jista' jkun hemm ħafna dbatija, xumma anka ġifiri tħares li anka mill-kwalità tal-ħajja wkoll tal-persuna, ġifiri da verament dal-persuna qed jgħix jew qed jeżisti. Ġifiri da ġifiri again, it is very, very delicate, it's very, very subjective, ġifiri ma sax taqba' tajt.
Xi darba nagħmlu programm propju fuq hekk biss, immettilkom li hawnhekk mhux se jkun siġġu kontu ma jaf ikun tal-labar Simon. Simon, hawnhekk għandej persuna Franz de Guara. Illi qed jgħid li barra li huwa programm interessanti qed jgħid li issa ili mill-2014 nattendi korsijiet fl-Istitut Kattoliku l-Furjana u qed jirringrazzja lilkom it-tlieta b'mod partikolari, il-Marvin, il-Simon u l-Joe.
Grazzi Franz.
Ġifri għadu kif daħlilna dan il-messaġġ bħalissa. Grazzi li kont magħna, Christian u l-kumplament tal-weekend it-tajjeb.
Nixtieq ngħid ħaġa sajra fuq l-eutanasja. Għandi mixed feelings fuqha. Però jiena tlift ħan nitkellem mill-esperjenza personali. Jiena tlift il-papa f'Awwissu li għadda. Kien muġuħ, kien batut, f'sodda, ġifieri b'kanser. Però daqs kemm rajtu jinbidel magħna ma' tfal tiegħu li sar papa tagħna Jisu għall-ewwel darba u ma' ommi kien hemm ċertu mħabba li qatt ma kien juri. Hemmhekk kif qal Marvin, il-futur ħadd ma jafu, ġifieri jiena qatt ma nista' niddeċiedi fuq futur ta' xi ħadd, għax il-persuna jista' jinbidel, jista' jkollu ħajja ħjara l-avorja tibati.
Prof Sformosa, ma taħsibx li bħala Dipartiment tal-Gerontoloġija forsi qatt ma tkellemtuha formalment din il-ħaġa, ma taħsibx li dal-programm jista' jservi ta' spunt fejn tagħmel ftit ħomek ma' sħabek u tiddiskutuha li x'dina qiegħda magħna, ġifieri diġà qiegħda fit-taħdit pubbliku.
Mid-darba u elf. Il-problema tal-gerontoloġija, ġerjatrija u dimensja u studji tad-dimensja, li ovvjament aħna l-sfidi tagħna huma enormi b'mod kwalitattiv kif qed tgħid inti, għax pereżempju da' suġġett biss, jiġifieri f'Malta ta' finti għandna professuri fuq dawn l-affarijiet. Jiġri aħna s-suġġett tagħna huwa minnu nifsu fuq il-labar u minnu nifsu qiebes għaliex għandna ħafna oqsma liqa taħt l-anzjani. Is-sitwazzjoni tal-anzjani, id-diffikultà tagħha, però ovvjament jinnifhem, huwa li l-anzjani huma ċittadini. Allura hemm ħafna oqsma bħal trasport, edukazzjoni, kura akuta, kura fit-tul, assistive technology. li aħna għanna l-sfida li rridu jkonna opinjoni fuq kollox, pero ħafna drabi ma jkonniex ħin biżejjed nirriflettu biżejjed fuq kull qasam.
Mela uża l-anzjani li huma l-klijenti tiegħek li għandhom iktar ħin biex jirriflettu biex din riflessjoni jgħinuk u jgħinu l-isħabi
kif. Fil-fatt nużawhom, però m'għaliex noħroġ ħafna bis-suġġett, però l-anzjani wkoll għandhom l-interessi tagħhom li ġieli ma jkunx pari passu mal-interessi tagħna.
Mela l-qajt daħal li xejtulu għaw messaġġ minn Silvien Cassaro għal li ma dimux anomalija programm fuq l-anzjani u anzjani għandek fl-studio fil-fatt Silvien grazzi li fakkartna li x-mijana fuq l-linja għandi l-anzjan, anzjan volontier, anzjan li għamer ħafna xogħol qed nitkellem għal Joe Vella. Joe, u x'qed tismani?
Qed nisemgħek.
Ekku, inti
bonġur kulħadd.
Inti mhux se ġġib gender balance illum, inti se ġġib xejtulu age balance, però qabel indaħħallilek Joe, ħa nisimgħu r-ritornell tad-diska Osmin Helu. Umbat najdlek jekk inti kif taħsibha fuq żmien ħellu, jekk hux tal-bieraħ jew tal-lum.
Żmien ħellu għax bis-serqa taddi u tmur bla ħadd ma jsibek bħala leħħa minn tad-derqa. Għadet fuq il-ġejt meħu kiku nistana ġanġibe kiku fiq il-ritmu.
Osmin, hello, kif għaddejt li? Joe, tijak izmin hello, tijak izmin hello, għadda, jew għadu ġej?
Ifimni, jena dejjem ixtħajja attiva. Jena kelli kolna fil-biznis, kolna ħdem ħafna. Għaddejt minn ħafna affarijiet u koll għax, per eżempju, kelli ħanut, kelli hold-ups u hekk allura. Seba mit-sena biex tiġi l-ġurnata tal-pensjoni ħalli nitlaq nix-xogħol. U kelli problema kbira li jinlaqgħa waħda dej gas dawn. Kif se nadatta ruħi biex ma jkollix ħajja bogħod. U bis-saħħa tal-Università tat-terz età l-ewwel ħaġa li għamilt ħajt magħhom ħajti mlejta u pakjajta. Pereżempju, jiena minn l-ewwel student u mbagħad tnejn fl-activities, illum volunteer fl-administration, jiġifieri ara kemm għamilt affarijiet. U plus jiena mur inkanta għaw meta rtirajt mort singing lessons, għaw mur inkanta ħafna ħobs tal-anzjan xi nistax il-waħda, allura ħajti mimlija naħseb jiena li ta' ħaġa importanti. Għallina l-anzjan hija
s-saħħa. Joe, hawnhekk qed tikellemna, Joe huwa persuna ta' 71 sena jekk tkixxift.
Dalwaqt 72.
Dalwaqt 72 sena. Imma jiġifieri minn kliemek donnok qed tgħid illi l-ħajja fi żmienek kienet qiebsa, ħajja ta' negozju, ħajja ta' ħafna impenn, ħafna anka ta' ħafna ħin barra mid-dar. Però mbagħad x'ħin ġie żmien li toqgħod id-dar tagħtek rasek u impenjajt ruħek f'ħafna affarijiet oħra. Ġifri xorta għadek għaddej, tqis li dan iż-żmien huwa ħelu jew mor imqabel ma ta' qabel.
Ġifri ħafna drabi huwa ħelu. Ikun hemm l-inkwiet aw hija parti mill-ħajja, imma jiena naħseb għażmien li għandi. Ħajti dejjem kienet sabiħa. Kelli affarijiet korro għaddejt u għaddejt minn affarijiet korro. Ifimni speċi jiena pereżempju li kelli fil-ħanut u hekk kienu nightmare. Imma tengod għaw forsi jiena kapaċi nikkontrolla moħħi xi ftit u kollox imqaddej fil-ħajja.
متى ترى الحياة ديا من قديمك؟ كيف تخصك؟ تخصك اللي الدين الدنيا ما دكش تعرفها؟ يو إن كلا اتين بدلو الكستومي والتكنولوجيا إما الناتورو ما نتبقى الاستيس
هاني لك أهنا لتاتيا أنا بروبلمة كبيرة اللي ينا أنسي ينا أو نرانجة بالتكنولوجيا Ma la ferit edin isiru tomaċ, per eżempju, dil-ġimgħa kont ġi blokkjat għax inkun irid nagħmel xi ħaġa ma nafx irid, jiġifieri aw dil-ġimgħa rid nara kif se nirranġa ħafna affarijiet illi huma żejda. Huma jgħidu aw inħabba speċi biex kemm jista' jkun ma hekk jew xi jew hekk, imma ma qegħdin jeseġeraw. Imma ifimni speċi naħseb jiena aw l-età tagħna għandna ħajja u Malta huwa port żgħir, għandna ħafna fejn immorru l-anzjani. Ma naħsibx jiena naħseb il-bniedem irid ikollu il-will illi joħseb lilu nnifsu. Għalli l-ħajja tiegħu tkun interessanti, mhux eċitanti.
Joe, l-aħħar domanda għalik, xorta ħanpoġġik darek mal-ħajta volja anzjan. Ma taħsibx li l-anzjani ħafna drabi jispiċċaw ballun politiku bejn il-partiti politiċi? Imma minħabba fejk tgawdu wkoll għax imbagħad tukom żidiet fil-pensjoni, tukom servizzi b'xejn tal-gvern. Ġifieri toġobkom din li tkunu ballun politiku allura tissemmew ħafna fil-narrattiva politika jew iddejjek.
Jiena qatt ma nagħti każ x'inhu ma jagħmlu l-politixi żgħalina u dak huwa dover tagħhom. U ma narax illi ituna daqsek il-politiċi. Jiena ifimni forsi minix daqsek batut fil-ħajja, imma għaw minu batut ħafna miskin, imżoni tuħħafn ziet, u naħseb għandu jitħol iż-żmien fej ikun hemm min stess. Mhux jaqblu jagħtu lil kulħadd, għax hemm ħafna li għandhom bżonn ħafna. U hemm ħafna li tuhom mingħand m'għandhom bżonn.
Nirringrazzjak Joe, nirringrazzjak naħseb Prof. Sformosa u koll jixtieq jirringrazzjak pubblikament għax xogħol volontarju tiegħek.
Joe kolonna tal-Università ta' Tielet Età li mingħajru żgur ma nkunux qed naħdmu kif qegħdin naħdmu u nagħtu s-servizz qegħdin naħdmu. Nisgħu nirringrazzjak pubblikament Sorvella u ovvjament kif Simon fis-sem Simon ukoll u
Grazzi, Joe.
Thank you very much.
L-ewwel ħaġa irrid nikkoreġi ruħi għax kitbit li Marian Debon u fakritni li l-diska ta' Osmin Hellu kif għaddejt li kienet esegwita kantata minn Dorin Galia. Grazzi, irrid tinsemmi wkoll il-kantanta. Joe semma kas interessanti ħafna il-biċċa xogħol tal-mains testing. Jiġifieri aħna imdorrijin illi s-servizzi l-anzjani jingħataw lil kulħadd indipendentament mill-għada soċjali u finanzjarja tiegħek. Inti għandek fehma li anka f'sitwazzjoni fejn mingħajr ma tissemma fuq l-aħbarijiet imma l-flows qed jonqsu anka pubbliċi. Trid issir xi ħaġa f'din ħaġa jew inkella politikament ikun suwiċida da.
Min aspett morali jiena nemmen ħafna u naqbel ħafna ma' Joe ġifieri li persuna iżjed ma jt għandek, iżjed ma inti vulnerabbli għax ma jdux niżżaw il-kelma li inti għandek bżonn, iżjed ma inti ma tkun vulnerabbli, iżjed ovvjament għandha s-soċjetà ittik is-servizzi li teħtieġ. Ġifieri din mhix xi ħaġa, ġifieri jekk inti għandek jekk inti tiġi qed tgħix bid-dimensja, ovvjament għandek bżonn iżjed servizzi u iżjed servizzi ta' kwalità minn persuna li ma jgħix bid-dimensja. Jekk inti per eżempju għandek diżabilità fi xi ħitek, ovvjament għandek ikollok id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. ġifiri, anki fid-djar tal-anzjani, ġifiri, iżjed ma inti, jekk inti ma tistax per eżempju toħroġ mill-kamra, għandek bżonn iżjed ta' servizz personalizzat milli xi ħadd li jista' jimxi. Imma sfortunatament, aħna nagħtulku ħadd l-istess, nippruvaw nollu l-livell għajxin ta' kulħadd, ma ġili by-product ta' dan huwa li min għandu li żjed bżonn ovvjament ikun emarġinat.
Issa, qed issemmi wkoll il-carriers. Issa nafu li minn soċjetà li fl-modi konna soċjetà fejn il-familja hija estiża, fejn in-nanna u n-nannu meta jkollhom żmien jew anke qabel jgħixu mal-bqija tal-familja għax forsi anke xi tziju li huwa anzjan, għal sitwazzjoni fejn da x-xogħol qed jiġi contracted out lill-Filippini u nies barranin. Intkom kif taħsbu għadik? Kuntent bija bis-sitwazzjoni dan il-contracting out?
L-ewwel ħaġa mhux contracting out huwa għal kulħadd, però ħanejduk ma nsibux Maltin li jixtiequ jaħdmu dat-tip ta' xogħol. Issa jaf ikollhom ir-raġunijiet tagħhom għalfejn ma jgħidux jaħdmu dat-tip ta' xogħol, jaf għandhom xogħol aħjar, jaf il-paga mhijiex li jixtiequ. Hija xi fenomenu madwar id-dinja kollha, però aħna Malta ovvjament għandna rata għolja ħafna ta' persuni barranin li jaħdmu ħanejdu hekk fil-kura fit-tul. Mhix xi ħaġa li ma tkunx ferħan biha jew le, għax again dan għandna problema fin-nursing ukoll. Jiġifieri ħafna jew inkella in-numru ta' żgħażagħ li jixtiequ jaħdmu fin-nursing qed inkun diplomatiku ħafna għax hekk għandu jkun hemm mhuwiex biżejjed għal kwota ma jilaħħax il-kwota li għandna bżonn. Ara bil-fors inti titt ovvjament ħares il-barra minn xtutna. Però ovvjament irridu nagħmlu żgur huwa li għandu jkun hemm tip ta' korsijiet, training programs għal daw il-persuni li jiġu minn barra. Problema li għandna oħra wkoll li ħafna drabi għal ċertu nies u għaw mhux qed niġġudika miha fatt Malta jieħduha bħala stepping stone għall-Irlanda u għall-Ingilterra. Ġifieri
stepping stone.
Ġifieri inti tkun ġo pajjiż barrani, tgħid ħammu l-Malta sentejn, tliet snin biex imbagħad imur naħdem bħala nirs, bħala kjer. Ħafna da bil-Irlanda u l-Ingilterra.
Ġifieri qed tgħid li aħna nservu ta' biex wieħed ikseb l-esperjenza fuq is-CV.
Għal xi ħut iwa, għal xi ħut iwa.
Ovvjament imbagħad imorru naħa l-oħra x'il-pagi huma aħjar.
U naħseb ukoll għaliex barra li huma aħjar forsi kważi wieħed dejjem jaspira li l-Ingilterra ħejr minn Malta, l-Kanada ħejr minn l-Ingilterra fil-perċezzjoni tan-nies mhux bil-forsi hija hekk. Ma tiġri ħafna ġifieri anki Maltin, ċertu Maltin aħna f'Malta jaspiraw li jmorru jgħixu barra. Ġifieri jaħdmu barra. Ġifieri di mhix fenomenu ta' Malta biss, però aħna minħabba li aħna gżira, ovvjament għandna kif qed fil-bidu ma fxejn kondix fil-programm jew lex issa ngħid għandna ċertu sfidi speċifiċi ħafna. Però huwa żgur li rridu ovvjament ikollna u għandna fil-fatt għandna strateġija mal-anzjanità attiva u rekomendazzjoni fil-istrateġija huwa li daw persuni barranin li jaħdmu fil-kura fit-tul għandhom ikollhom it-taħriġ mhux biss akademiku imma anki taħriġ fuq il-kultura.
Kieku jkollok bakketta maġika? Tiġi s-Sahara Simon u tik bakketta maġika u tbiddel. Tliet affarijiet millum għal-għada, jew fl-Università ta' Tileta, jew ikella fil-qasam tal-anzjan li b'mod ġenerali, kieku dik il-bakketta li ma tliet affarijiet biddel.
Mela, ma ħallejtniex norqod fuq di, il-bira, għax dom kien fija ħafna.
Mela, ġiet is-saħħara fiera.
L-ewwel ħaġa li nbiddel hija s-solitudni, għax naħseb dik hija.
Il-pjaga.
Il-pjaga, mhux tal-anzjan biss. Hemm nies oħra li jibatu mis-solitudni, hemm nies li għandhom il-ħadd, m'hemmx għalfejn tkun anzjan. Imma ovvjament l-anzjan iktar għax l-anzjan se tagħtilef il-mara jew ir-raġel seta mandu ħadd mill-familja li jħossibu ġifieri iktar ma tikber inqas ikollok nisma' dwarek, so l-anzjan ovvjament iktar ħajbati minn din ħaġa. Il-Mart fuq kulħadd jiġi l-Mart. Il-Mart tikraħ li dak li weġġak li tixtieq tagħmel xi ħaġa u ma tistax. Semmejna l-eutanazja barra minn fuqna li tiġi l-eutanazja jien personalment ma naqbilx magħha, ma eħed iddejjaq tara xi ħadd muġuh tantu li xi kultant tajt aħjar imut milli bagħti.
L-espressjoni Maltija hija aħjar Alla jieħdu.
Eħe, you know. U l-oħra għax jiena fissata fuq il-klib u naf li l-kelb tani ħafna kien hemm għat-telfit li għaddejt, kien hemm waqt il-COVID, kien hemm meta kien hemm solitudni f'ħajti. Li l-anzjan forsi jaħseb aktar biex jaddotta kelb. Għax il-kelb ngħid kelb mhux qattus jew pet, għax kelb ħajħorġok mid-dar. Ħajġelek tagħmel exercise, ħajġelek tiltaqa' ma' nies, ħajġelek tagħmel ħbieb tajt kelma. So l-kelb jagħtik ħafna.
Sakemm tkun għadek id-dar għaliex il-kelb jew il-qattus ma nasib li jitħallew jidħlu mal-anzjan fid-dar tal-residenti u x'hekk għall-anzjan.
Hemm servizzi ta' pet activities. Jiġifieri f'ċertu residenzi mhux iħallu l-kelb tiegħek jiġi, ma iħallu l-klib jiġi u tista' żomm ma' għasafar u hekk hemm ċertu servizzi ta' saħħa kif tagħmilha l-ħaġa.
Fil-fatt jien nixtieq nagħmel appell li fl-isptarijiet fil-homes jibda ikun hemm pet assisted therapy. Li jibda ikun hemm il-klieb jmorru dej l-anzjani għax they will make their day. Ti rajnija barra minn Malta qed taħdem għaliex ma nagħmluhiex hawnhekk.
Biba biex ma nalarmawx l-anzjani, ma f'anzjani għandhom fobja mill-klieb ukoll. Ġifieri mhux daqshekk faċli tajjeb.
Jista' jkun kanari.
Ma bħat għandek għaffajta health and safety għek. Ma ġaj siru, ma ovvijament mbżon, anki da s-sujġetta.
L-axar kelma fidejk, prof. Għet il-professur tal-gerontologija, minn tix ferħan, kem għandek nisi jajnuk.
Għara, jint let affarijiet, u t-tad nir-respondi, tal bakketta. Jina, ħanku ħajko, zoċ risposti pragmatiċi, waħda filosofika. L-ewwel risposta pragmatika, l-accessibilità, il-bankini, per eżempju. Hemm ħafna anzjani li huma tista' tgħid priġunieri f'darhom minħabba bankini mhux bankini biss, ma' l-bankini f'aċċessibilità huwa li żied ħaġa li dana. It-tieni ħaġa li bħalissa ppreparajta u mansejta u ħammura t-tielet waħda allura hija l-vuċi, hemm bżonn l-anzjani ikollhom iżjed vuċi. Jiġifieri ħafna drabi madwar id-dinja però speċjalment Malta, importanti li l-anzjani jagħmlu l-assoċjazzjonijiet, jgħidu l-opinjonijiet tagħhom u anki jagħtu d-direzzjoni kemm lilna l-akademiċi u kemm l-speċjalment il-politikanti biex minflok il-politikanti jagħmel dak li jaħseb għandu bżonn l-anzjan jiddiriġi l-politikant għal dak li għandu bżonn jew għandha bżonn.
U b'dak l-appell minn Klim Ilaref aħna naslu fit-tmiem ta' dina l-ewwel parti tal-programm. Agora, grazzi lil Simon, grazzi lil Marvin li kontu magħna. U lilkom is-semmija nistedinkom tibqgħu biex wara din il-pawsa se niddiskutu jekk il-poplu Malti jekk aħna aħniex poplu rrabjat li ta' bżinna ċinga malaj.
We'll be right back. Valletta Cultural Agency with Bank of Valletta are proud to present an exciting new version of Giacomo Puccini's Tosca with Tania Ivanova and Carlos Almaguer and the participation of Cor Malta and the Malta Philharmonic Orchestra, designed and directed by José Cunha, from 5th March at Teatro Manuel. Tickets from teatromanuel.mt.
موسيقى موسيقى يرتولنا بين 23 و 25 مارسو في الام اف سي سي تقالي البليت دي واكتر انفرماسيوني زور موسيقى موسيقى دوت ام دي باتيتيك A concert by the Malta Philharmonic Orchestra, led by principal conductor Sergei Simbatian and featuring acclaimed horn soloist Stefan Dor. Music by Muscat, Mozart, Strauss and Tchaikovsky on Saturday, 18th March at Hilton Malta. Booking from showshappening.com.
Digital radio is growing. In Malija and surrounding areas, DAB Plus Digital Radio now sounds even stronger, clearer, and brighter than FM. Better reception at home, work, and in the car. Digital radio is more radio for everyone.
Nistednukom tana' domana għal program World Review il-lum is-sibt fuq Campus FM b'xandira diretta
miegħi Clint Flores u Darren Katkuti mill-11 ta' filgħodu sa nofsinhar fejn se nkunu qegħdin niddiskutu temi varji ta' politika internazzjonali li wkoll jolqtu l-Gżejjer Maltin.
World Review 103.7 Campus FM.
Muzika ta' kull żmien, aħbarijiet, kurzitajiet u diversi mistednin bil-għan li jgħinuna ngħixu ħajja aħjar. Dan kollu waqt Campus Breakfast miegħi Antonella kull jum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-seba' u l-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Kol il-fitza unek, inwaslilkom diski li għaf kulħadd u kumpanija brillanti mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba u s-sitta ta' filgħaxija. Campus Drive fuq 103.7 Campus FM fuq DAB u live minn fuq is-sit elettroniku.
Naqdmijaj jankawki għal-program għall-Italjana sija fil-kumpanija ta' xoxi fejn kunu għedin nisimaw mużika minn ġewwa l-Italja, pajjiż ġirintana. Matul din is-sija kunu għedin nisimaw ukoll xi fatt interessanti fuq il-kantanti li nkunu qegħdin nisimaw u għalhekk l-appuntament tagħna kull nhar ta' tlieta fit-tlieta ta' wara l-offsinhar kif ukoll b'repetizzjoni fuq Campus FM il-ħadd fl-10 nosta filgħodu.
Għaxra u tlet minuti aħna dejjem ninsabu fi studio numru 1 fil-radio ta' l-Università Campus FM jiena Mario Tomas Vassallo il-programm u agora din hija t-tieni parti minissa sal-11 ta' filgħodu fejn kif wedni kom dejjem f'xandira live li intkom tistgħu tipparteċipaw matula kemm permezz tat-telefon ukoll. U koll permezz tal-WhatsApp se niddiskutu jew nippruvaw nirrispondu domanda piuttosto elementari, diretta u qasira, ma fl-istess ħin ukoll pungenti. Veru li l-Maltin bħala poplu, aħna poplu irrabjat, u biex nirrispondi għal din il-mistoqsija jina tlabt is-sapjenza tal-Dr. Luke Buħaġar li huwa lettur tal-Public Policy fl-Università ta' Malta u wkoll speċjalizzat fil-qasam ta' soċjoloġija u psikoloġija u wkoll lil-Claire Holler illi hija graduata tad-Dipartiment tal-Public Policy għandha l-professjoni tagħha fil-qasam ekonomiku jinteressaw kol dak x'qed jiġri fis-soċjetà flimkien ma mistied noħra li mbagħad jingħaqdu magħna permezz tal-links il-barra mill-istudio. Claire, grazzi li qiegħda magħna, hija l-ewwel darba li qiegħda naħseb iżżur Campus FM u Dr. Luke Buħaġar illi kont magħna wkoll fi programmi preċedenti. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija proprju dak li jgħid il-poster tal-programm tal-lum, veru li l-Maltin huma poplu rrabjat? Luke.
Allora, bonġu Mario, grazzi tal-istedina. Mistoqsija tqila u partikolari. Fis-sens li s-soltu iktar nitkellmu fuq isu the reference of anger, lejx ix grupp jew persuna tkun irrabjata iktar milli jekk poplu nifissu u x-irrabjat. Jiġini f'moħħi l-għalija s-sena l-għaddit kien hemm sondaġġ li kien sar tal-Gallup li għu issu kien ġi rapportat fuq li għanna livelli għoljien ta' rabja, etc. Mbagħad kien hemm ħafna spjegazzjonijiet għaliha, jew spekulazzjonijiet ukoll speċi huwa l-ambjent, huwa l-kostruzzjoni, huwa l-klima politika x'inhi eżatt li tagħmel
għandna sija biex niddiskutu dal-affarijiet il-semmijiet.
Però eħe, kieku jien nmur lejn l-oġġett speċifiku tar-rabja.
Iġifieri tittajt fuq xiex huwa rrabjat, imma mhux 24 sija frustrati aħna.
Le, ma naħsibx.
Ġieli ktibt li fuq Facebook u turi anka ċertu frustrazzjoni jew blażla tas-suġġetti jew kellha blażla tal-kelliema. Claire, inti ta' fommok taqek fommok u għalhekk nagħmilhekk u xtaqt inġibek hawnhekk. Hemm ħafna affarijiet li jtuk fajnek hekk mhux imkien ieħor. Ejt irrabja, ejt tħossok li inti irrabja ta' taqbizlek malajr ċinga jew tolleranti?
Le,
Arax li ħen kalm, ifi n-nis ħasbu li ħajisimaw xie waħda li, imma inti dak li għandek tejdu.
Iva, ma dak ma jfessiex li persuna tkun irrabjata, però biex nallaċċa li kienet jgħid Luke fuq l-istudju ta' Gallup ta' 2022, if I'm not mistaken. Malta tider, l-ewwel nett dak l-istudju ma rajtx il-questions tiegħu, jiġifieri ma nafx jekk il-Maltin bħala ġens allura bħala nazzjon jew min qiegħed jgħix f'Malta x'dik tagħmel differenza. Jekk ejja ngħidu min qiegħed jgħix f'Malta għandek elementi ta' spazji limitati. U allura kulħadd fuq xulxin u jista' jkun anka bit-temperament u l-kultura jista' jkun li ma hemm il-frustrazzjoni tista' tiżdied. Però meta nara komplessivament l-affarijiet jinnaf suġġetti soċjoloġiċi fl-ekonomija, jiena naħseb bħala poplu, bħala ġens. Iktar mill-irrabja ma nafux nissettjaw l-intenzjoni għal-futur. Nejxu wis jisna protective, għandna protezzjoni kważi morbuża lejn il-passat u nibżgħu mill-bidla. Allura il-bidl the only constant is change nejdu. So jisna għanna meta tiġi the change fuqna aħna takers rather li nisna.
Mela, ġifier inti qed tgħid li jekk għandek tkun irrabjata, inti tkun irrabjata fuq min iżhom l-status quo. li għanna ħafna.
Le, le, jienet nejt li rabja tiġi għalix hemm bidla, issa bidla fil-ekonomija, bidla soċjali, bidla fil-kultura, bidla fil, per eżempju fil-migration, li il-rabja jew il-frustrazzjoni poġġija hekk ġejja milli ma nifhmux ma we don't embrace that change. Nkunu rridu nżommu ruħna fil-kukun tal-passaġġ tal-preżent.
Propja, ir-rabja x'inhi, Luk?
Rabja hija opzjoni komplessa ħafna, ġifieri interessanti. Kitba partikolari ta' ċertu Srinivasan, filosofa, University of Oxford li ġobna ħafna tikteb fuq the aptness of anger, meta wieħed when is it apt to be angry? U hemm tliet punti li nixtieq nagħmel biex inwiġbek, ir-rabja x'inhi? Ifhem, jekk ma nafx tiggubja x'inhi rabja, ovvjament emozzjoni ta' antagonizmu li ħadd ieħor, tista' tara d-definizzjoni tal-American Psychological Association, pereżempju, li mbagħad mat-tieni u t-tielet punt tad-definizzjoni karatteristika ta' anke l-era qed ngħixu fiha tibda tgħidlek fuq li anke jaf tiffettwalek il-blood pressure u dal-affarijiet. Jekk imma tieħu l-enti naqri iktar ħajtek mirquma u anke filosofika lej x'inhi r-rabja, jibdew hu mistoqsijiet oredi l-emozzjoni ma xiex x'inhi marbuta, tista' ittendi lejha l-kreattività, hemm element ta' antagonizmu, hija bil-fors hemm element ta' revenge kif kienu jaħasbu ċertu ħassiba fil-Greċja antika pereżempju. Jew le, who has the right to express anger? Xi dawkum dawkum biex inwiġbek forsi in a bit of a roundabout manner. Dawkum ma mistoqsijiet tal-jiġu f'moħħi biex ngħid ħaġa żgħira anke fuq dal-sondaġġ. Xi ħaġa laqtitni fih ma hawn kellu isu positive experience index u negative experience index, kien hemm mistoqsijiet differenti fuq stress, worry, whether you were respected the previous days. Xi ħaġa li ħarġet u anke biex nallaċċa mal-punt li għamilt fil-bidu fuq l-element ta' actual instances politiċi jew soċjopoliċi qed jiġbjhom in-nies, kienet li, pereżempju, postijiet bħall-Afganistan u Central African Republic, they scored low on positive experience indices. Meta tkun qed taqra xi ħaġa hekk, jisu bil-fors trid tlaħħamha iktar, jien jogħġbuna ħafna s-sondaġġi u naħdem bihom ħafna. F'dal-każ hemm element ta' kważi tick description jew xi ħaġa iktar kwalitattiva li tkun importanti li nimxu lejha għax ovvjament pajjiżi bi kriżijiet ħajkollhom dak l-iskors.
Inti semmejt li tajtni eżempji qed li biex induru dawra roundabout, jiena nippreferi naqbad it-triq id-dritta issa jew nidħol ġal ħajt jew inkella insib il-ftuħ.
Ma
ħantikom eżempji ta' rabja tal-Maltin fejn jespruha, ir-rabja fit-triq, ir-rabja fit-traffik. Ir-rabja fil-politika bil-partit tiegħek stess, ir-rabja fil-kontra in-nies li huma ipokriti jew opportunisti. Jiġifieri sal-bira stess Jason McAuliffe li fi żmien kien ukoll segretarju ġenerali tal-Partit Laburista kiteb ittra kollha rabja għal mod ta' kif hemm partit opportunisti għall-Partit Laburista illi dawna ħasbu li laħqu xi ħaġa u allura jkunu jridu iwarbu l-dak li ġew qabilhom. L-istess ċertu rabja fil-Partit Nazzjonalista għal mod ta' kif pereżempju inbidel jew ma nbidilx il-kap. Rabja quddiem Alla. Meta għal dawk li jemnu jgħidu m'għaliex għamilt li hekk, jien x'qatt għamilt lek, fejn inti, kif qajt sier? Rabja fil-familja anke fuq il-wirt, kif jinqasam il-wirt. Rabja kontra l-imgħallem tax-xogħol li forsi jagħmel il-preferenzi, rabja kontra s-sistema edukattiva, rabja kontra l-awtorità. Ma nafx jekk ir-reġija tista' x'tagħmel li l-diska ta' Tears for Fears shout. Ħalli indaħlu. Imma sakemm jiġi Tears for Fears. Luke u Claire. Dawn huma tajtkom eżempji ta' rabja li huma tanġibli forsi ħassajnihom aħna wkoll.
Ekku, huma rabja għall-inġustizzja, però hija rabja wkoll għal jiena hekk neqpa' ngħid għal ma nafx nindirizzaw il-bidla, allura ġrat qed tiġri xi ħaġa ma nafx nindirizzaw. U allura l-domandi li ċe l-punti li inti semmejt, nibda ngħid dawk huma tal-Maltin biss, jew huma ta' kull persuna li tista' tkun qed tgħix il-Belġium, għalxiex il-Maltin huma proprju rrabjata x'hekk kienet id-domanda sewwa. Jekk ikolli nikkompara Malta ma pajjiżi oħra, forsi li nista' ngħid li dik li nara li forsi anke minħabba ċokon, ma il-bidla tiġi fuqna radel li nanticipawa. So tinħolaq ħafna din.
Dak li qed tgħid inti, dak li qed tgħid inti kler huwa minnu r-rabja mhijiex biss proprjetà tal-Maltin jew ukoll fost popli ora, kif jgħidu nawgol il-grupp ta' snin 80 Tears for Fears Shout. Ħan isewgħu r-ritornellu mbagħad nikkummentaw fuq. Mela, Tears for Fears tal-1985, ma naħsibx jekk kontu xi mwildin jew le, kontu mwildin 85?
Jien
le. Le, jien kont diġà qed issa bil-Walkman dak iż-żmien, għaddej fit-triq nisma' id-diska Shout u nkanta magħha. Kienet l-unika diska li fomri jiena qatt tagħmel karaoke u għamilta veru espressjoni ta' rabja. ħasbu li qed niġġielek ma' xi ħadd. Jiġifieri, look, shout, in-nies jgħidu jew jgħidu fuq il-Facebook biss illum.
Eżatt, jiġifieri, fis-sens, mela l-ewwel mistoqsija kienet jekk il-Malti hux poplu rabjat, ma dik timplika li rridu nipparagunaw in-nies li jgħixu f'Malta ma' oħrajn. Mistoqsija kważi kwantitattiva. Kif issa kienet iktar konkreta, toroq, politika, l-opportunizmu, eccetera, ġiet mistoqsija iktar kwalitattiva. U kważi kważi anke biex ikollok bidla soċjali, m'hemmx għalfejn dejjem ikollok in-numri kwantitattivi għaw minoranzi li mhux bil-fors kwantitattivament huma saljenti, imma jagħmlu argumenti u jippreżentaw narrattivi u emozzjonijiet ukoll fil-politika huwa importanti ħafna biex bidla tiġi. Pereżempju, li jkollok bike lanes, bicycle lanes, mhux tajbin, mhux xi ħaġa tajba. Tista' tipprova ssib middle of the road, tista' tagħmel whatever li trid, imma mhix aċċettabbli. Għandek minoranzi oħrajn li tul iż-żmien dejjem irsistew għad-drittijiet tagħhom. Ma kinux kwantitativament l-iktar saljenti, imma permezz anka ta' rabja politika li hija importanti ħafna fil-politika r-rabja, ċertu drittijiet inkisbu. Xfi, nista' naħseb fil-movimenti LGBT, nista' naħseb fil-kwistjoni li diskutejna dal-aħħar fuq it-tranzjoni ta' tqal, eċetera. Jiġifieri, imma mbagħad ovvjament kif inti tagħmel hekk, mort minn mistoqsija kwantitattiva u ġenerali fuq emozzjoni, għal issue speċifika u kif bdejt iddiskutiha mil-lingwaġġ li se tuża se tikxef il-pożizzjoni tiegħek. Allura niġu f'diskussjoni politika, għalhekk daqsxejn xettiku fuq il-mistoqsija li tkun fuq ir-rabja biss.
Kler, kif jizvugaw il-Maltin? Jiġifieri meta taqbżilhom il-Facebook ħa post l-argumenti fil-pjazza? Jew inkella ġifieri jiena ġieli nara nies li joħroġ wieħed għal ieħor minn ġol korozza biex iteħdaq tej. Għax ħariġlu minn Side Street mingħajr indicator.
Ħa naqbad mal-Facebook. Jiena ma nemminx u alla ħares il-Facebook huwa rappreżentant ta' soċjetà Maltija jew inkella ta' mondjal biex nifhmu. Meta tara il-risposti jew il-kummenti fuq ċertu posts, laqas għandhom il-ħin biex jikbu għall-argument b'Malti, sentenza grammar tajjeb, jew b'Ingliż tajjeb, jiġifieri u tara lura li qegħdin jikdbu dak il-kumment at despair of the moment biex jgħidu xi ħaġa kważi iktar għall-ego tagħhom, għaliex laqas jieħdu l-ħin biex jikdbu dak il-kumment. So ma nafx jekk iktar il-Facebook jintuża tu vent rather iridu jsibu local zvog biex isemgħu leħenu, però ma naħsibx li huwa rappreżentattiv assolutament tas-soċjetà Maltija.
Ġifieri dan għandu x'jaqsam ukoll mal-hate speech, ġifieri ir-rabja xi kultant twellet il-hate speech. Ġifieri.
Fil-fatt, ġifieri anke naqbel miegħek perfettament, Kler. Fl-istess ħin, dibattit fuq social media increasingly they do set the agenda, whether right or wrong, fis-sens naħseb jinnaf pereżempju jiġuni f'moħħi Għala, vidla soċjali dejjem ħajkollok element ta' normlessness, I mean, għandna l-Derek ħajm jitkellem fuq anomi sekli ilu, ġifieri mhux xi ħaġa. Li għandek fis-social media li inti qed tara n-nies li jaqblu miegħek u n-nies li ma jaqblux miegħek, at the click of a button, you're exposed to, you have access to that view. Allura, jisu mhux sempliċement għandek forsi opinjoni jew qed tiffurma, imma qiegħed inkollu tiġi mġiel jew mġiela tippożizzjona ruħek. U kultant b'mod prematur għax il-kumplessità tad-dibattiti soċjali biex fin biex ikollok.
Nisi tkellmu minn ma jkollhom l-informazzjoni u impossibbli.
U jkollok ma jkollokx raġun mhux kemm ikollok likes.
Jew kemm tajjat li żjed. Magħna fuq il-linja għandna lill-Dr. Sergio Gregg, grazzi Sergio li qed magħna dal-għodu. Leħen illi huwa magħruf ħafna anke mas-semmija ta' Campus FM inti kontributur regolari fuq dan l-istazzjon u anke fuq l-istazzjon nazzjonali, edukatur, xandar, riċerkatur, pubblikatur. Nista' nżidlek mas-sifi tiegħek bniedem irrabjat ukoll.
Le, mhux daqshekk. Ovvjament kulħadd ikollu d-deluzjonijiet u x'naqbad insejħilhom. Naħseb Mario Leonet l-odwa tajba lilek u l-issemmija u l-mistiedna qed nieħu gost anki insegwi l-konverzazzjoni li għaddejja. Jiena naħseb li il-problema tagħna naħseb li iktar ma da' żmien, forsi għadna ma fimniex biżejjed l-implikazzjoni ta' dħul tagħna fl-Unjoni Ewropea. Fis-sens li dak il-pass kien ifisser li anki dal-famużi swar li bnew il-kavalleri għalkemm għadna nsewwu fihom u għadhom hemmhekk u jalla jibqgħu hemmhekk, dawn bdew jaqgħu, dawn is-swar bdew iċedu u naħseb wieħed mill-fatturi kellna ħafna il-mobilità. Veru kolli forsi din il-kwistjoni tal-mobilità ma sabitniex preparati da' stant.
Mobilità intejt f'termini ta' nies barra
diħli
l-enerġi.
Eżatt, f'termini ta' xogħol, li inti fuq il-post ta' xogħol se jkollok nies li huma barranin, li ħafna drabi vera nagħtuhom it-timbru li dawn qed jiġu għaw u joħdu lna x-xogħol tagħna, anke jekk paradossalment hemm ħafna xogħlijiet niftaqgħa waħda aħna l-Maltin ma rridux nagħmlu. U naħseb xi ftit jew wis, dik ġabet forsi ċerta rabja, fis-sens li l-ewwel xi ħadd mill-mistiedna kienet jitkellem fuq l-ispazju. U naħseb dak naqqar anki xi ftit l-ispazju tagħna u jien forsi iktar milli dejjem irrabjati kif qed issaqsi inti, naħseb hija anke kwistjoni ta' intolleranza. Li ħafna drabi vera inti tħares lejn il-barrani bħala xi ħadd li ġej joħodlok il-kultura tiegħek, li ġej joħodlok l-opportunitajiet.
Din il-mentalità ta' invażjoni.
Naf li ħajħodlok iċ-ċans li titgħallem li tedika. Ekku, u naħseb din l-idea qed tafas ħafna anki fuq il-mod tal-ħsieb tal-poplu tagħna, il-mod ta' kif naħsbu, il-mod ta' kif inħarsu lejn.
Mela, ħawaf ftit hemmhekk, Sergio, Kler, hemm reżonanza bejn dak li qed jgħid Dr. Gregg ma' dak li qed li inti, però kif qal Luke, din mhix xi ħaġa tagħna biss, jiġifieri wara aktar minn 40 sena esperjenza fl-Unjoni Ewropea, l-Ingilterra di qatt ma setgħu jniżluha li tilfu l-kontroll fuq il-fruntieri tagħhom, ġie r-referendum u votaw biex joħorġu l-barra mill-Ewropa, sarħilu li ekonomikament għamlu chaos, imma din tant kienet kbira r-rabja tal-Ingliżi, illi tilfu l-kontroll fuq mi jidħolu ma u joħroġ mill-pajjiż illi ġelitom jagħmlu dak li jagħmlu.
Ekku, u għalhekk jiena naħseb li mhijiex ir-rabja tal-Maltin imma hija rabja frustrazzjoni differenti, imma biex nillaċċema li kienet jgħid Dr.
Sergio Gregg.
Yes, skużani. Allura, Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea, hemm ċertu body of law u anka policies li rridu nipplementaw, but there again, we are takers. Li il-poplu, allura, minn qed jgħix Malta, dik il-bidla, nibda nisuspetta li kif neddirizzawa il-pendlu ixaqleb in both extremities, immorru mor fundamental, ġifiri, jew ultra konservativi, jew ultra liberali. Dawn il-polarity.
Inti toħlom għal-bilanċ.
Miex kwestjoni ta' bilanċ, ma fil-ħajja normali, the truth lies somewhere in between, ma tista' iktar ma tkun fundamentalist. Għal kull bidla, għal kull.
Imma ġifiri,
ma tistax tiqra fundamentalist fuq xi ħaġa.
Jiena biex inkun kulturali għandi nċedi dak kollu li oasis għalija, per eżempju.
Ma ċediex, imma tgħix ma oħrajn, għaliex hija ħrafa li ħatqpa kif int il-bidla ġejja.
Mela, Sergio, nagħmilek l-aħħar mistoqsija għal dal-għodu. Inti promotur ukoll kbir tal-lingwa Maltija, tikteb bil-Malti, tippubblika bil-Malti, allura ma tħoss ċertu frustrazzjoni illi inti ġa pajjiżek u qas issa titkellem bil-Malti imkien. Laqas biex torna żewġ l-arin ġiet ma' sura.
Kwistjoni taħraq Mario u xikultant ukoll jiena nidbaq baq fuq għadin, ġifieri ħalli nkun onest għaliex ma rridx noqgħod nilaba tal-qaddis u tal-verġni għaliex m'inhix. Però rrid nirrikonoxxi wkoll li llum qed isiru anki diversi inizjattivi, pereżempju inti iktar kmieni kont qed titkellem fuq in-nurses u l-carers, naf li pereżempju l-istess università llum jorganizzaw anki diversi korsijiet bil-Malti. Għal dawk il-barranin li għedin jistudjaw il-medicina u korsijiet bħal dawn. Iġifieri fl-aħħar mill-aħħar ejja jan irrikonoxxu wkoll li qegħdin isiru sforzi u jien ukoll intqajt ma' barranin u rajnihom dawn anki grazzi pereżempju għal kampanja li bħalissa jorganizza l-President flimkien mal-qdiet tal-Malti u d-Dipartiment tal-Malti fl-Università fejn qegħdin naraw anki barranin li dawn mhux tal-li integraw u mhux tal-li saru parti minna, imma anki dawn bdew jagħmlu użu mill-Malti u paradossalment kultant ukoll ħafna ħjar minna stess. Jiġifieri jekk irridu nistgħu ninfetħu, jiena dejjem ma nafx għalfejn baqgħet impressjonani poeżija żgħira li kien hemm fid-dem fil. Ma għala għamlek ċkejkna il-bambin u dana kien jgħid li jisma aħna m'għandniex montanji, aħna m'għandniex hawnhekk terremoti, anke jekk dal-aħħar dejna nħossu l-iskossi wkoll, imma donnu li aħna jalmuna anke miċ-ċokon tagħna vera li aħna ċkejkna u din il-filosofija tal-ċokon tibqa' tiddominana u tibqa' tiddomina l-mentalità tagħna, tibqa' tiddomina il-moħ tagħna u xikultant naħseb qegħdin niffissaw xi ftit iżejjed nerġa' ngħid anke minħabba din il-kwistjoni tal-mobilità. Jiena naħseb li l-isbaħ ħaġa hija li ovvjament ngħixu flimkien u nifhmu anki iżbuħija tad-diversità. Issa rajt, tgħid li inti qatt ma tirrabja dwar dan iva ġieli nirrabja għaliex anke jiena ġieli mmur f'restorant u ġieli ma niftehmux x'irridu. Jiġifieri ikun hemm ukoll dawn il-mumenti tal-frustrazzjoni.
Nawguralek weekend ta' rilassament u inqas ta' frustrazzjoni. grazzi Sergio Grek. Għalik Luke, għal ħafna. Yes, mbagħad ngħaddi għal mistoqsija li għandi għalik.
Li wieħed ma jiftehmx f'restorant ma titqabbella ma kif taqbad tajt, nies imutu fuq siti ta' kostruzzjoni. Nuqqas ta' nforzar f'dik l-arena. Mwiet fit-toro jew eċċedenti, I mean, jien iktar dawk irrabjaw imma.
Tajjeb, għalek ġej.
Li mirrabja mmorru mbagħad għax isma' jgħid f'ristorant u ma sax nisni fostijhem għax barrani. Irrabja l-hemm tieħdok. Irrabja toħodni jekk nara nies imut għax waqalbini għax qed jibnu ħdejhom bl-għaddor.
Ma jista' forsi ma ħsejx rabja, però li nordna banana u jġib li ma nafx, l-arinġa dejjaqni wkoll, tagħti frustrani wkoll. Però u qal Sergio li rridu rridu ngħixu flimkien. Jiena naħseb iktar qegħdin ngħixu ġo xulxin milli flimkien, għaliex din l-idea ta' ċokkon din mhijiex fissazzjoni, din hija realtà ġeografika. Malti hija 27 kilometru tul. Bit-18-il kilometru wisa. Dik hi m'hemmx iktar. Baħarem jew irdum. Mela, ġadan il-bahar, ġadan il-roqar, għaw nofs miljon u iktar jiexu ġafija, għatma kien għawek.
Feru, ma.
Mawx fenta ħrapaw, mawx fenta għamessija bil-kwiet.
Wahdu jindika il-ħsieb kif nusejjer fl-arena publika li f-program fuq ir-rabja mxejna lejn diskussjoni fuq li ma nistax nitkellem bil-Malti ma' ħaddieħor uħor minn flok, per eżempju, kwistjonijiet ta' korruzzjoni, partiġanizmu sfrenat u kwistjonijiet bħal. Letterament nies jiġġarfu bihom jgħid jaħdmu ftit ta' Kostituzzjoni u mietu ambigwità fuq x'inhu jiġri. Naħseb meta nitkellmu fuq rabja, il-kelma rabja iktar qawwija, frustrazzjoni x'ma jistax jifhem xi ħadd bil-Malti, nifhimha. Il-kwistjoni ta' daqs ta' Malta hemm argumenti xi jsiru hemm ukoll. Però ma nafx naħseb nipprova nagħmel naqa' perspettiva u
fehmt. Ħana mililek il-perspettiva ġifieri jien naħseb li kull min huwa ta' rieda tajba jekk hux Laburista jew Nazzjonalista għandu juri dan is-sens ta' rabja. Kif il-fondi pubbliċi, il-fondi tiegħek u tiegħi ingħataw b'mod frodolenti għal ma nafx kemm il-darba hija miktuba fis-sentenza tal-qorti fid-deals tal-vitals u aktar dar tal-stewards fejn għandek dawk il-miljuni kollha illi baqgħu jiġu investiti mill-Gvern Malti u għall-ajbilek taħatmu tort. Ma ta' xaħat huwa tort. Vina, jik ma t-tistqax rabja mek, u għandi rabja tiju kfar li il-gvern ma għadu sissa għat ma għamel apologija publika.
Lejla, mx najda li l-ek fil-sens, ġviri, u la għasmarit fil-diskussjoni fuq il-multikulturalizmu u d-raffajiet timtħafna fjom u ma tqal. Ma eħe, ġest.
Allura, Kler, il-Malti jirrabja sewa, imma effettivament, mbagħad jaċċetta l-affarijiet. Huma kif inhuma jew jirribella. Ġifri inti turi l-espressjoni ta' rabja, frustrazzjoni ma taqbilx għandi opinjoni differenti, dan huwa fundamentalizmu, rridu nsibu triq ta' nofs kont klimek jew triq tal-bilanċ. Imma mbagħad finalment miegħek m'għandha jagħmel il-liġi u Sinjor Sin.
U għalhekk ngħid u jisna inħoss li min jaħtaf liktar u min jaħtaf malajr meħossu winner, like instant gratification. Għalhekk mhuwiex channeled din inti Luke ma semmejtilix rabja, forsi rabja kelma kbira, ma frustrazzjoni. Il-fatt li din il-bidra, per eżempju, fil-migration, so qed jidħlu iktar kulturi Malta, u allura f'binja f'daqqa waħda qed tgħix ma familji li huma kulturalment diversi minnek li forsi. Ma it doesn't fit in so quickly, so nicely, put it that way. Ma hemmx spazju, ma hemmx ħin biżejjed biex tadatta. Allura jista' jkun hemm jinħoloq dan frustrazzjoni anke aħna poplu storbjus fuq xuxin, kulħadd fuq xuxin. Dawn il-frustrazzjonijiet ftit fuq xuxin jistgħu jiġu manifestati b'rabja, b'vandalizmu, b'daf it-triq, jinnaf,
jien issa
qed nipprova nirriċikla ma rajt xi ħadd jarmi allura it's not worth it, mela ma nirriċiklax jiena, mela m'hawnx parking provide, ma mela ħan nipparkja
Ir-rabja allura iġġib il-ksur tal-liġi, jiġifieri essenzjalment bl-Inglis ngħidu frequent beat them, join them, ġifri namel bħalom, naċta bendu aħna?
Ma ħafna varjetà, fis-sens, kultant ir-rabja hija importanti, kultant għamlek iktar kreattiv, hija kreattiv ukoll, fis-sens.
Lil-Marco Mazzini għamlitu kreattiv, ħadu il-faffankulu bħala diska, u bagħad il-kulħadd jieħdu fajn.
Sekonda.
Dan huwa program live u naħsad in-nies. Skwele, ġifieri, il-rabja tista' tagħmlek, tista' tagħmlek kreattiv ukoll.
Skont kif tiċċanelja r-rabja, jekk tiċċanelja il-morbido jir-rabja tiegħek f'channels kostruttivi, mela qed tagħmel xi ħaġa tajba minn dik il-frustrazzjoni r-rabja.
Mela, ħandaħħal lill-Andre da Battista. Membru akademiku tal-Istitut tal-Istudji Ewropej fl-Università ta' Malta. Inti rabja tagħmlek kreattiv jew tqabbiżlek iċ-ċinga u tibgħat il-kulħadd.
Naħseb ir-rabja ovvjament ifhem naħseb bħal kull persuna, bħal kull bniedem taqbes, ma taqbes, taqbes mod kreativ ħafna. Però naħseb ir-rabja tagħmlek ukoll bniedem tat-tama, fis-sens. Toġobni ħafna dil-frażi li ħafna drabija attribwita lill-Sant'Augustin. Huwa jgħid, dit-tama għandha żewġ titfal. Ir-rabja l-kuraġġ, trid tkun ir-rabja ta' dak qed isir. Jekk dak qed isir huwa ħażin. Imbagħad trid ikollok il-kuraġġ li tbidlu. Ġifieri naħseb ir-rabja hemm elementi tagħha, ovvjament dik ir-rabja tispiċċa tissarraf fi frustrazzjoni, resentment, fi violenza, violenza psikoloġika u anke fiżika, hemmhekk ir-rabja hija ċarġa ħażina ħafna. Però kun bat ir-rabja timmotivak biex tipprova tbiddel l-ambjent tiegħek, biex tipprova tbiddel is-sitwazzjoni, allura hija xi ħaġa li taf tkun tajba, xi ħaġa li taf iġibek it-tama. Alla ħares ma kunx irrabjati anke issemm ħafna sitwazzjonijiet, alla ħares ma kunx irrabjati għal xi affarijiet li qegħdin naraw madwarna, ġifieri ħed l-aħħar hemm numru ta' affarijiet li jibgħuni jirrabjawni. Ċikultant, l-affarijiet għajdhom ċaru tont li
Mela ħantik id-dritta qed fuq ir-radju tal-Università. Ejdinna xi numru ta' dawn l-affarijiet li inti tissejħilhom b'mod ġenerali kun daqsxejn iktar deċiżiv. U għidli x'irrabjak din l-aħħar ġimgħatejn.
Mela, naħseb l-ewwel waħda li rrabjatni hija li għandna s-sitwazzjoni tal-familjari ta' Ġan Pol Sofija li dat l-effajt b'mod traġiku, il-familjari li għadhom l-om u l-missier, il-familjari tiegħu, li għadhom kemm persuna it-tifel tagħhom 20 sena iridu jitbaqgħu iridu jużaw il-mezzi kollha biex tassir inkjesta pubblika fil-mew tat-tifel tagħhom li għadu kif b'mod traġiku 20 sena fl-aħjar ta' ħajtu. Għarriċ ma t-rabjax. U minn flok jisibu minn jaġevolom fil-moment ta' uġieħ tagħhom, jisibu l-bibi magħluqa. Skur li rabjani, l-użu tal-fondi pubbliċi u l-qorti tajlek mod u effettivament business as usual, isu ma ġara ċej, isu kima kienieċ. Jitub li mish xi ħaġa li fkiku f'pajjiż ieħor.
Però ir-rabja qiegħda twassal għar-ribeljoni jew inkella xorta hemm element ta' aċċettazzjoni dik li kienet qed tgħid kler qabel hemm l-istatus quo li jegħleb kollox. Jew inkella jidħol ukoll fil-kawlata tal-emozzjoni tit-tribalizmu politiku.
Naħseb tribalizmu politiku fil-verità jaffettwana b'mod ħażin ħafna Malta, fis-sens, it-tribalizmu politiku mhux biss tal-aħmar u l-blu u l-aħmar u l-blu ma jitkellmux jiġu ma' xogħol. It-tribalizmu politiku jissarraf ukoll fl-opinjoni tiegħek fl-idea li jekk jirbaħx l-aħmar u jekk jirbaħx il-blu hija wkoll mistoqsija ta' allocation of resources. Għandna di jiġifieri min ħajjeb u x'għamel kejk kienet il-kelma li kienet tintuża qabel il-metafora kienet. Għabed, jekk jibħ il-partit tiegħi mela ngawdin, jekk jitlef il-partit tiegħi ma ngawdixin. Ġrel ħafna nies din ir-rabja partiġana hija wkoll rabja li huma jkussuha fuq livell personali, walla kisir personali kisir fuq il-well-being ekonomiku tiegħi. Mela lura mbagħad ir-rabja tola naqra iktar. U hemm imbagħad ukoll il-ħafna nies jaċċettaw xi sa naf kif qiegħed ma nafx imbagħad kif inkun. Ġifieri
Mela, ħaj intervjeni ftit Luke ukoll fuq dak li qed tgħid inti.
Sewa, kemm inżid punt żgħir, pereżempju anke tajjeb isu intergenerationally fuq x ikun l-iktar importanti għan-nies jew fuq x'iex ikun hemm ir-rabja, pereżempju hemm diversi studji li juru li pereżempju għall-ġenerazzjoni tlitilgħin l-ambjent huwa importanti ħafna. Ra, hemmhekk jaftar rabja kreattiva u politika li issa wara anke alleanzi ġodda biex f'dak il-kamp ikun hemm iktar rebħiet li hemm ovvjament hija sitwazzjoni vera prekarja tal-ambjent.
Però ir-rabja tal-ambjent hija sakemm tmisli l-akwati tiegħi, jiġifieri jew inkella hija rabja pura favur l-ambjent, jiġifieri not in my backyard syndrome illi sakemm ma tmisli li noqgħod kwiet imma mbagħad kif appena ħajattu l-veduta tal-kamra tas-sodda ħanoħroġ ngħajjad?
Dal-aħħar għam dal-argument u smajt fuq podcast prominenti f'Malta wkoll. U kien hemm argument li laqatni fis-sens li l-mistoqsija għandha aktar tkun kif inhi ddisinjata s-sistema. L-individwu għandu responsabilità u ovvjament mhux tajjeb li tkun ipokrita. Però l-mistoqsija hija ogħla jekk waħda ta' disin u infurzar. Disin fis-sens ta' kif qed topera u infurzar. Ġifieri kif taqbad tgħid? Jekk ikun hemm min jgħid ħaġa u jagħmel oħra, individwu ma jwaqgħax moviment. Ma jwaqgħax. Allura issu nippreferi noħodha lejn isma' kif taf kif. Mira ma ovvjament niġġustifika l-ipokrezija, x ma tistax tiġġustifika.
Min l-ipokrezija hija dejjem kundannabbli. Andre, inti għandek tama jew għandek elementa tippaċifika qed tippaċifika ruħek mas-sitwazzjoni.
Naħseb it-tama, it-tama, it-tama dejjem suppost ikun hemm, però mbagħad fl-istess ħin jiena ifhem semmejna l-ambjent. Jien waħda mill-affarijiet li mhux ta' tali qalbi imma nibda nifhem it-tama fiha. Meta nibda nara, jien għandi 35 sena, ġri trabbejt f'ambjent fejn kellna awareness fuq il-qerda tal-ambjent, kien ikollna ġifieri anke fl-iskola, anke fil-livell tal-primarja sekondarja, kien ikollha numru ta' ħin iddedikati lejn il-qerda tal-ambjent u lejn il-konservazzjoni. Illum niftaħ il-gazzetti u nara nies li kienu mejja fl-iskola, forsi mhux tas-sena tiegħu, tas-sena ta' qabli u tas-sena ta' warajja. U qegħdin jagħmlu dawn l-affarijiet li suppost aħna konna aktar konxi minnhom u konxi fuq. Ġifieri meta nibda nara da, nibda naqta' qalbi, biex nibda ngħid kullum hemm iktar għarfin imma ċorta.
Qed tirreferi għas-sens, qed tirreferi għas-sens ċiviku. Jiġifieri ta' dan l-aħħar, jiġifieri kien hemm grupp ta' żgħażagħ li ttieħdu fuq vista ta' skola biex jaraw xi tempju megalitiku xejn u kien hemm wieħed minnhom li għamel xi taħżiż fuq il-ġebna, ġifieri u dat-tfal tal-iskola waq żjara tal-iskola. Ġifieri wara dan it-tagħlim kollu tas-sens ċiviku.
Ekku, ġifieri jiena dik hija xi ħaġa li mhux ġifieri anke fil- Jina naf li hemm ħafna żgħażagħ li huma attivi wkoll u li jsemmaw leħenhom. Però xi kultant naħseb forsi mhux dejjem jisemmaw leħenhom fuq dawk l-affarijiet li huma iktar urġenti. Pereżempju naħseb jekk għadek żagħżugħ naħseb nispera nittama li l-ewtanażja mhix l-iktar ħaġa li għandha taħraq. Għandha tkun taħraq, naħseb l-iktar ħaġa taħraq hija l-fatt li ħafna żgħażagħ illum mhumiex se jkunu kapaċi. Jaffordjaw housing, dar tagħhom, mingħajr ma jissalbu huma u l-partner tagħhom. Għax ovvjament jekk tkun waħdek m'għandekx ċans li inti ħadd affordja li tixtri hija xi ħaġa li għandha tirrabjhom. Jekk inti għandek ambjent qed inqered ftit ftit, dian hija xi ħaġa li tirrabjak. Issaq veru, hemm servej li għajt ħafna żgħażagħ jixtiequ jitilqu minn Malta. Però ifhem li titlaq minn Malta li temigra mhix taqseh jaqas bidik midak biex taqseh faċli. U di jemmen utabbi petani ġifiri ħafna zaħt għed nħarsu din il-situazzjoni. Ma ta' jidħuħna għattan għajna għadna li għas irridu kunu nafu dal-pajis, irridu nitilbu. Għax dal-pajis maċ faqalu tama. Ġifiri jem ħafna affarijiet, parti minn rabja hija ġustifikata u naħseb li jem bżonna. Imma mbagħad naħseb li tinkwetani meta r-riżultat ta' dir-rabja hija li ma narawx tama u niddeċidu li nfar problemu.
Grazzi Andre, nittama li dan t-tmim il-ġimgħa iservi wkoll ta' mistrieħ u wkoll ta' tama ġdida. Claire, di kwistjoni tal-housing u jina fil-klassi għalu li sera għalu li madi tal-mistħija u li jina sa' 30 sena jkolli noqgħod mommi u mammissieri għalli ġina ma naffordi għax laqas biss nikri. Mux nixtri, bieċa flet, dawnu ma klimum.
Mux jek, u hija ġustifikata, iktar minn jara rabja hija biża, huwa diżappunt, u jina med ngħidu l-Maltin rabja hija forsi nikkumparaw soċjetà Maltija ma island oħra li kienet ukoll bħalna Commonwealth Singapore mela bil-multikulturalizmu li somehow it functions well. Allura biex nellaċċemma sistema ta' housing, nafu li ġejja neċessità, domanda x'qegħdin nagħmlu biex nadressjawha. Kważi ħallejna l-ekonomija id-dur fuq id-dur waħedha.
Mela inti fost il-ħafna merti li għandek, Claire, inti tifhem sew professjonista fil-qasam ekonomiku. Spjega li din kienet fit times iktar kmin il-ġimgħa. Mela s-suq tal-proprjetà f'Għawdex. Il-provista ta' bini li huwa l-beħ kibret, supply kibret, il-prezz kompra jikber u il-numru ta' kontratti naqas ta' beħ. Di tisfiduċja element bażiku ta' demand and supply fil-qasam ekonomiku, suppost il-prezz naqas meta għandek iktar supply u inqas kontratti, suppost il-prezz jonqos. Ma mhux qed jiġri.
Ekku, because għax il mhix formula ta' demand and supply biss, hemm aktar variables li rridu naħdu in konsiderazzjoni. Il-bini huwa l-ewwel net finite, limitat. Huwa risorsa u Malta sfortunatament m'għandniex ħafna diversifikazzjoni fejn investu, jiġifieri ħafna minn nies jinvestu fil-proprjetà. Ma tantx hemm uptake tal-Malta Stock Exchange u affarijiet. Li jiġri meta anke l-ekonomija tikber u ċertu strata ta' nies jagħmlu iktar profitti, dawk il-profitti jivestuhom bir-riżultat li l-istrata oħra li ma mniġi daqshekk profitti li ma m'għandix mezzi, qed taqa' iktar lura. Allura li qed jiġri huwa iktar social disparity. So in this case.
Min mandu u min mandux.
Eħe, allura li qed jiġri dawk min għandu jista' jinvesti u jixtri iktar proprjetà waħda tnejn tlieta u qed jollu l-prezz għal min forsi huwa first time buyer.
Ħanidħol daqsxejn iktar fuq l-element ta' imġiba. Luk, il-qasam tiegħek, il-rabja għandek tikkontrolla jew għandek kull dritt illi tberraħa, illi tur lil ħadd ieħor inti rrabjati fejn mhux dejjem cool jien.
So.
Imma s-soċjetà tirrestrinġina biex dejjem inkun cool.
So sija interessanti, naħseb jiddependa ħafna mill-kuntest u jisum mill-parametri kun hemm qabbula ma jinnis ġifi għalhekk semmejt il-kreattività l-ewwel isu jekk xi ħadd ikun irrabjat joħroġa f'farti whatever. Ġifieri versus forsi użu eċċessiv tar-rabja u kultant naraw ċertu rabja fl-isfera pubblika fuq dibattiti pubbliċi li again ħadd tgħid l-hemm hemmx post ir-rabja għandhom jikkontrollawha dejjem fl-isfera pubblika. Mhux bil-fors l-espressjoni tagħha, ma jekk ovvjament jekk il-rabja qed twassal biex taf kif ikollok bil-fors pożizzjoni jew oħra u taqta' l-middle ground jew taqta' l-periferiji jew ir-rabja jinnaf li xi violenza hemmhekk mhux tajjeb. Ma jekk ir-rabja sentiment
u tagħmel u twadda partita bajt pereżempju jew ġdur. Semmek tista.
Hemm ħafna naħseb interessanti.
Ma mhux ma mbagħad jittifqa' tal-kamp tal jittifqa' tajjers tal-politiku hemmhekk ma tistax. Fejn tibda u fejn tispiċċa r-rabja u l-vjolenza?
Mistoqsija kbira fis-sens.
Hija kulturali din.
Naħseb mhux biss kulturali, hija storika. Kif żviluppa protest movement? Kif x'inhu huma l-topics of discussion li hemm in the public sphere? Fuq il-kwistjoni partikolari. Ġifieri, per eżempju, nistgħu jekk nibqgħu anke naf housing jew hekk, il-topics of discussion li għandna llum huma differenti, hemm similaritajiet huma differenti minn few decades ago. Ġifieri, allura u anke kif jevolvi a protest movement, how it actually evolves. Ġifieri, x'normi hemm assoċjati magħha, x'inhi hija l-klima anke punittiva forsi fil-pajjiż fejn qed joperaw jew nuqqas ta' x'inhi l-attitudni tal-awtoritajiet, x'inhi.
Hemm ħafna fatturi.
Allora daw issa r-rabja tiġi tajba meta inti dik il-bracket prekarja u fraġli tar-rabja li actually li tkun apt, li tkun tajba u iġibbidla, you manage to tap into it, and then you get public support.
Mela, inti spiegajt situazzjoni mill-lat soċjoloġiku kollettiv. imma lil-kler nixtieq ngħidilha l-istess mistoqsija, imma mill-lat kważi kważi personali, kważi domanda ta li tmissek iktar bejnek u bejn ruħek. Meta tagħmel meta tkun irrabjata? Kler x'tagħmel? Tingħalaq weħeda, tinfasat ma' dawk ta' madwara, tixel il-mobile jew tixel il-Facebook u tirremetti dak li għandek hemmhekk. Jifi x'ikunu l-coping skills? Tmur għandhom hekk tinfex mal-kelb, x'tagħmel?
Le, dal l-aħħar snin naħseb skoprejt horror movies.
Mamma mia. Jew
sirt iktar for l-ewwel jibda minn horror movies, affarijiet jew inkella affarijiet hekk, imbagħad naqleb forsi iktar meditation u affarijiet hekk. Yoga dal-aħħar skoprejt, imma l-ewwel
reazzjoni.
Ma tkunx yoga le tkun ċi xibikja għadi, you know, ma, t-tizboga.
U l-ora l-mistoqsija l-ora t-ġi weħeda.
Ma mux ħatbur t-tizboga.
Ma r-rabja taffaċċjaja u taħrabajja u inkella t-prova taħtija.
Le. T-adressja, kollox fil-ħin, għaw, bil-tempo tiegħu, imma t-adressja. U bil-konsapevolezza li kollox ħajgħaddi, it will work out. U dik li xtaqt ngħid anke fuq is-sistema għaw li beda jgħidluk in society, meta inti semmejt tagħmel protesti, hija rabja forsi espressjoni ġustifikata protesta għal xi ħaġa, però mbagħad biex dik ir-rabja tiġi channeled in a good way, irid ikun hemm sistemi li jaħdmu jagħmlu ġustizzja ma' l-inġustizzji. Għax inkella jekk ma jkunx hemm ġustizzja u sistema li jaħdmu, ir-rabja ħadd tiġi iktar fueled u fueled ħażin.
Jekk nieħdu biex nieħdu għassa pajjiż il-bot minna, jiġifieri jekk kien hemm sistema intrinsika minn ġewwa mill-ġewwieni tagħha li hija inġusta bħal sistema tal-apartheid ġewwa l-Afrika t'isfel, jiġifieri ir-rabja tal-poplu irridet twassal finalment biex dik is-sistema politika tiġi abolita. U min kien il-ħabs fuqha bħal x'ismu bħal dak Manuel
Mandela,
ekku. U sħabu għax mhux biss, essenzjalment jinħalsu u t-tribujiet u r-razzjet kollha tal-bojo tus-Suwed ġo South Africa isibu dan il-bilanċ li ntisħat fuq u ċifieri din ir-rabja titwassal għad ċaqliq mill-qiegħ tal-status quo jista' jkun qalqtuh ir-ras tar-re bħal mamlu l-Franċiżi. Issa fejn għandha tasal din rabja?
U kultant hemm rabja li mhux bil-fors nagħtuha claims of narawha bħala leġittima. Ġifieri semmejt South Africa għandek nies li jippreferu jisseparaw naħseb jgħid il-bot. Li jippreferu jisseparaw l-etniċi tajiet, ma jfissirx jesprimu rabja, ma jfissirx li għandna nagħtu każ dik ir-rabja.
Infakkarkom li din hija xandira lajfa dal-aħħar 8 minuti, però tistgħu wkoll tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 234-0898 jew inkella tibatunna bħal mamiltu fl-ewwel parti tal-programm fuq WhatsApp 7734-1037 kif taraw il-situazzjoni f'Malta, ġifiri bil-mod anka ta' idea ta' ċensiment fejn wera żieda fid-densità tal-popolazzjoni, żieda fin-numru ta' nies li jgħixu hawnhekk, żieda fil-età medja, żieda fit-tkabbir ekonomiku. Zieda fl-aspettazzjonijiet anka tan-nies fuq il-gvern, zieda anke ta' każijiet li spiċċaw il-qorti u llum qegħdin naraw anke l-eżodu tagħhom. Kif taraw illi din ir-rabja ħadd tkompli tirranka, jiġifieri jew inkella il-Malti jaf jasal sal-irdum u jerġa' lura. Jaf jikkontrolla lilu nnifsu.
jekk forsi.
Semmejt li aħna Mediterranji wkoll aħna.
Dak dejjem temperamenta iktar colorful gesticulation tal-Mediterranna aktar minn North, imma l-irrid inti
semmejt. Issa ġej għax-xemx il-qawwija ta' l-Uli Wawissu.
Inti semmejt żieda. Però nżid, żieda u malajr.
Ta'
malajr, change is continuous u malajr li m'għandniex ħin nadattaw jew inkella naħsbu ta' kif ħanaddressjaw. Jiena ngħid irridu nixprunaw change minn qabel.
Ma jistax qed nitilfu l-kontroll individwali jew kollettiv din ir-rabja, ġifieri qabel meta kont iżgħar u l-bidla qiegħda ssir b'mod iktar gradwali, għandek ċertu kontroll fuq il-variables u issa tal-kontroll qed jintilef għaliex kważi overwhelm bil-.
Eħe, dik issa, ejja ngħidu pereżempju żieda fl-ekonomija. Massiċċa li rat u kol attirat ċertu nisba ranin u għaja nejdu forsi iktar fuq stress fuq il-sistema ta' sptarijiet. So, dik iż-żida ta' malajr ħaġġib iktar minn ir-rabja, iktar frustrazzjoni u għax m'għandniex anke ħin nadattaw. Jo naħsbu kif ħan adattaw u allura il-respons tagħna ikun iktar kif taqbattejt. Iktar long term, iktar short term u medium term li forsi ma jħallix frott daqshekk.
Interessanti ħafna kważi hemm programm ieħor biex tiddiskuti dawk il-fatturi oħra klier, però l-aħħar domanda li għandi qabel nagħlqu fit-tmin ta' din il-programm għall-kollega tiegħi Luke, din ir-rabja li tkellemna fuqha, din inti tara fost l-istudenti tiegħek jew inkella l-ġenerazzjoni tiegħek hija alienata. U allura hija kważi għandha l-immunità mill-frustrazzjonijiet.
Ċil taraw ġili le. Ġifiri, ftakar darba kont għamilt xogħol fuq political engagement ukoll għall-biżżaża, mhux bil-forsi ġejjin xi livelli għoljin l-qudiem. Però in terms of how public discussions are held or argumentation is held in the public sphere. It vary ħafna by topic. Ġifieri meta tmur iktar lej topics ta' identità, kultura, etc., kemm iktar tqanqil. Imma meta tmur f'lej affarijiet li jkunu iktar sistemiċi, mhux bil-forsi jkun hemm dak. Però hemm ħafna varjetà, ġifieri naħseb dejjem tvarja ħafna skont l-interess tal-istudenti, ma jistax nittipifikhom apparti li tqila anke għax inti jekk qed tgħallem. U ovvjament kont student jew student ta' qabel aħna ninsew kif konna naħsbu kulħadd jgħaddi minna dik. U mistoqsija li nsaqsa ħafna lil nifsi u li tqila ħafna biex toġib għax isu m'għandekx punt ta' orjentament dejjem qed tinbidel. Ir-risposta li koll intiki li jiddependi ħafna mill-individwu u t-topic.
Imma l-alienazzjoni hija tip ta' fejqana r-rabja jew tip ta' mod ta' kif taħraba?
L-alienazzjoni, eżin l-alienazzjoni pereżempju f'affarijiet materjali jew Netflix u da' affarijiet. Le, naħseb hija l-ikbar ħanejtek.
Hija l-ikbar responsabilità jew responsabilità?
Le, hija xi ħaġa li għandna nevitaw għandna nkunu ngaġġati, jiġifieri ma nistgħux naqgħu għal.
Ma mhux qed tkun alienat mill-ikbar dak li kont irwilu on u.
Idealment, issib tri oħra.
Ok. Andrea Zammejt, faħħar kemm lil-Luke u kemm lil-Claire għalilkom kompetenti u artikolati. Alfred Zammejt, fetħinna il-baħar bħalma fetħu Mose, għalinna id-diskutu jekk aħniex qegħdin ngħixu in a clash of civilization. Interessanti ħafna imma żgur li f'minuta m'għandix din il-minuta jiena niddedika biex nirringrazzja lilkom is-semmija li bil-paċenza kollha tisimgħuna minn ġimgħa l-ġimgħa taslu dal-istazzjon dan il-programm kull nhar ta' sib filgħodu. Nirringrazzja lill-tekniċi tal-programm tal-lum Jan Kawki u Jordi De Bono u jiena nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Sa dakinhar nixtieqilkom ġimgħa ta' tranquillità u ikkontrollaw ir-rabja.
għadek kem smajt, agora. Il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mhix għad-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Tomis Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.